Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro vam i ovog ponedeljka 28. septembra želi ekipa koja će na talasima prvog programa vašeg Radio Beograda realizovati još jedno izdanje jutarnjeg programa Uhvati dan. Do 10 časova sa vama muzička urednica Teja Dimitrijević, ton majstor Darko Milosavljević, producent je Đorđe Radosavljević i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenević. Oblačno, ali toplo jutro, tako počinje ovaj ponedeljak i, boga mi, u krajevima, posebno onim košavskim, dosta jak vetar. Evo u Beogradu Košava duva brzinom od 4 metra u sekundi, ali je prijetno toplo. Nemojte preterivati sa oblačenjem, sa trontanjem, kako bi se to starinski reklo, jer nas danas očekuje nestabilno vreme, dakle ponesite kišobran, ali ne previše hladno. Čućete ostalom, ukoliko niste na kraju naših vesti u 6, uskoro u jutarnjem programu i ove servisne informacije, ali evo, žurimo da vam ih saopštimo, s obzirom da je već prošlo 6:30 i moguće da se ubrzano pripremate za izlazak iz svojih domova, različitim povodima naravno, pa eto da vam kažemo. I tek smo počeli da vam govorimo, govorit ćemo vam i pevat ćemo vam i svirati sve do 10, kao što rekuh i kao što ste navikli radnim danima na talasima prvog programa Radio Beograda. Trudili smo se da ponovo pripremimo nekoliko zanimljivih tema, a posebno skrećem pažnju ljubiteljima knjige i ljubiteljima i redovnim posjetiocima sajma knjiga u Beogradu, koji se tradicionalno održava krajem oktobra, ali neće tako biti, nažalost, ove godine, da će naš gost u poslednjem satu jutarnjeg programa biti Zoran Hamović, je predsjednik Udruženja profesionalnih izdavača Srbije i direktor i glavni odgovorni urednik izdavačke kuće Clio. Pa ćemo sa njim razgovarati o tome hoće li biti tog festivala knjige krajem oktobra u Beogradu, koji bi trebalo i da napravi taj kontinuitet, to je zapravo osnovna svrha razmišljanja o njegovom organizovanju, da bi napravio, dakle, kontinuitet sa svim prethodnim sajmovima knjiga, da bi nekako premostio ovu korona godinu, koja je, naravno, da se odnosi i na sajam knjiga. A također sa Zoranom Hamovićem ćemo govoriti i o predlogu da se sajam knjiga ipak održi ove godine, ali u decembru pod kupolama Beogradskog sajma. Dakle, to je ono na što vam posebno skrećemo pažnju, a ostalo je, pa znate kako mi već to radimo, sve polako i sve po redu u jutarnjem programu Radio Beograda 1. I za početak, pa možda će biti baš tako dobro. Tišina, Bajag i instruktori.
Mrak se skupio u kaprano jutro kao slav. Ulazi u sobu. Da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova svirala tišina. Thank you. Bože, budi drug, pa okreni jedan krug. Unazad planetu, noć je kratko trajala, a nama je trebala najduža na svetu. U mom oku samo hlad, u mom srcu samo stud. Inje i prašina nisu čvorci pevali, dok je iznad krovova svirala tišina. Neću da se vratim, što god tebi napišem, pocepam i obrišem. Al ti moraš znati, nisi se probudila, zato nisi videla. Igrale su se ne, nek te dobri duhovi i kraljevski orlovi čuvaju od mene. Krug. Unazad planetu, noć je kratko trajala, a nama je trebala najduža na svetu. U mom oku samo hlad, u mom srcu samo stud. Inje i prašina nisu čvorci pevali, dok je iznad krovova svirala tišina.
Minut je do 7 časova. Jutarnji program, kao i uvek, otvaramo servisnim informacijama, a kao i uvek na prvom mestu su temperature. Najniža temperatura u ovom trenutku je na Crnom Vrhu i na Kopaoniku 7 stepeni. Na Crnom Vrhu pada slaba kiša, na Kopaoniku je magla. Slaba kiša trenutno pada i u Zaječaru, u kom je 12 stepeni. U ostatku zemlje delimično do potpuno oblačno vreme, pretežno vedro, trenutno je samo u Kraljevu, u kom je 18 stepeni čak, ali nije Kraljevo najtoplije. Najtopliji je Kragujevac. U Kragujevcu i u Valjevu takođe je 19 stepeni. 18 stepeni kao u Kraljevu je i u Beogradu i Banatskom Karlovcu, potom u Velikom Gradištu, u Novom Sadu je 17 stepeni, a i u Nišu je 18 stepeni. Meteorolozi, tačnije Republički hidrometeorološki zavod, izdao jednu najavu za ove jutarnje sate, za današnji dan, ponedeljak 28. septembar. Kaže se sve tamo negde do pola osam u jugozapadnim, centralnim i istočnim krajevima naše zemlje mestimično kiša, ali ono na što se posebno skreće pažnja, u Košavskom području i na planinama vetrovito sa jakim jugoistočnim vetrom koji će povremeno dostizati i udare olujne jačine. Popodne ovaj vetar biće u slabljenju, to najavljuju iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda u ovom trenutku i na to posebno skreću pažnju. A da čujemo i vremensku prognozu za danas, evo ja ću je čuti prvi put zajedno sa vama, Mirjana Gulan, dežura u RHMZ-u.
Na području Srbije danas umereno do potpuno oblačno i malo toplije, prepodne mestimično i sa periodima sunčanog vremena, ali i kratkotrajnom kišom ponegde. Posle podne se očekuju i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Uveče i tokom noći jače oblačenje na oblačenje s kišom u većini krajeva. Vetar prepodne umeren, u Košavskom području i na planinama jak i olujni, južni i jugoistočni, posle podne u slabljenju i skretanju na jugozapadni. Najviša temperatura danas u intervalu od 22 do 26 stepeni. Na području Beograda i šire okoline promenljivo oblačno i malo toplije, prepodne vetrovito i uglavnom suvo, a posle podne sa lokalnom pojavom kiše ili kratkotrajnog pljuska uz mogućnost grmljavine. Krajem dana i tokom noći očekuje se jače na oblačenje sa kišom. Duvaće umereni jak jugoistočni vetar koji će posle podne biti u slabljenju i skretanju na jugozapadni. Najviša temperatura danas oko 24 stepena.
Mirjana Gulan, dežurni meteorolog, a šta kažu u biometeorološkoj prognozi za današnji dan iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda? Dakle, ta prognoza glasi ovako: usled očekivane biometeorološke situacije većina hroničnih bolesnika može da oseća tegobe, pa im se preporučuje da smanje uobičajene aktivnosti i redovno sprovode terapiju. Kod meteoropata će najizraženiji biti reumatski bolovi, glavobolja i promenljivo raspoloženje. I ovoga puta na kraju biometeorološke prognoze skreće se pažnja da je u saobraćaju neophodna povećana pažnja. I da čujemo šta je, osim ovoga što je neophodno, dakle da je povećane pažnje bez obzira na vremenske pa i biometeorološke prilike, da čujemo na šta je još neophodno obratiti pažnju dok vozimo. I za Automoto Saveza Srbije javlja se Mina Savić.
Poslednji dani septembra donose promenjive uslove vožnje, povremenu kišu, mokre kolovoze, smanjenu vidljivost, što uvek donosi veći broj vozila unutar gradova, zbog čega se saobraćaj često odvija usporenije sa povremenim zastojima. Broj saobraćajnih nezgoda su u ovakvim uslovima povećava, a povremenim prekidima doprinosi iznenadni kvarovi na vozilu koji su tada učestaliji. Na redu je blok informacija koje dobijemo od javnog preduzeća Putevi Srbije. Zbog radova na izgradnji nadvožnjaka koji prelazi preko kružnog puta Kijevo na deonici gde se ukršti u beogradsko obilaznice Ibarska magistrala kod Petlovog brda, do 29. septembra biće obustavljen saobraćaj na kružnom putu Železni Krakovica. Danas se zbog radova zatvara i petlja Niš-Jug iz oba smera. Alternativne petlje su iz pravca Beograda Niš-Sever, dok se iz smera Vranje i Leskovca pored petlje Niš-Sever koristi i petlja Merošina. Danas počinju radovi na petlji naplatnoj rampi Raže na autoputu Beograd-Niš, zbog čega se od 8 časova ona zatvara za saobraćaj u oba smera. Iz pravca Beograda vozačima je na raspolaganju petlja Pojate, dok se iz pravca Niša koristi isključenje Aleksinački rudnici. Podsećamo da će do 31. oktobra zbog radova biti zatvorena i kompletna petlja Umčari. Do završetka radova vozači mogu koristiti petlju Mali Požarevac. U toku su i radovi na popravci spojnice na nadvožnjaku kod petlje Vrbas na autoputu u smeru od Subotice ka Novom Sadu, zbog kojih je zatvorena za saobraćaj srednja traka autoputa. Prema informacijama dobijenih od uprave granične policije na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, za sada nema dužih zadržavanja. Na teretnim se trenutno zadržavanje kreću intervalima od 60 do 120 minuta. Za bezbednu vožnju najvažnije je tehnička ispravnost uređaja, za upravljanje, zaustavljanje, osvetljavanje puta, označavanje vozila i davanje svetlosnih znakova, ali su čisti vetrobrani i dobre metlice brisača također još jedan preduslov sigurne vožnje. Ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savet iz oblasti saobraćaja, u svakom trenutku možete računati na naš operativni centar i telefon 1987.
I još dve informacije u ovom bloku. Zbog radova Elektroprivrede Srbije, preciznije distribucije Beograd i prekida u snabdevanju električnom energijom objekata Beogradskog vodovodnog sistema, danas od 8:30 pa sve do ponoći bez vode će ostati pojedini potrošači u naseljima Vinča i Leštane. To saopštavaju iz Beogradskog vodovode i kanalizacije. Bez vode će ostati potrošači ulicama Save Kovačevića, Drenjačka sa prilazima i Maršala Tita. Biće obezbeđene naravno autocisterne, ali nije na odmet saopštiti vam ovo na vreme s obzirom da će te bez vode biti u tako dugom periodu. Još jedna informacija koja je stigla do naše redakcije posredstvom agencije Tanjuga, prosledio je Agencija za privredne registre. Naime, ta agencija ponovo upozorava privredne subjekte da nemaju obavezu upisa u registar portala privredni srednja crta registar.rs, jer to nije zvaničan registar APR-a, već je reč isključivo o komercijalnoj ponudi za oglašavanje. U saopštenju APR-a navodi se da su se ponovo oglasili tim povodom zbog obraćanja velikog broja privrednih subjekata koji su dobili dopise privrednog registra.rs kojima se pozivaju da se upišu u taj registar. Takvim dopisima, dodaje se, privredni subjekti se dovode u zabludu da ih upućuje registar privrednih subjekata koji vodi APR, shvatate da je mala razlika u nazivu. Takođe, iz APR-a naglašavaju da primaoci tih dopisa nemaju nikakvu zakonsku obavezu registracije na tom portalu, dakle privredni.registar.rs, jer je u pitanju ponuda koja ima isključivo komercijalnu svrhu oglašavanja za račun privrednog društva koje se zove Digitalna platforma DOO Beograd Novi Beograd. To društvo osnovano je početkom ove godine i registrovano je za delatnost istraživanja tržišta i ispitivanja javnog mnjenja. Na uplatnicama priloženim uz dopis tog privrednog društva odštampan je iznos od čak 4.500 dinara uz obaveštenje da će naknada za upis u privredni srednja crta registar.rs biti uvećena na iznos od 15.000 dinara ukoliko se uplata ne izvrši do 12. oktobra 2020. godine. Sve ovo stoji u saopštenju APR-a, shvatate da je praktično igra reči u pitanju, ali iza portala privredni srednja crta registar.rs svakako ne stoji APR niti registar privrednih subjekata, pa obratite pažnju i u odnosu na to ukoliko ste privredni subjekat, kažu iz APR-a, čuli ste, nemate nikakvu obavezu. Već je 12 minuta do 7, malko muzike, malko reklama, pa onda i malko pregleda pisanja medija ovoga jutra. Ljubav, nemoj se ljutiti, nju sam morao ljubiti, dugo bio sam sam. Ljubavi, rekla si da ćeš pisati, nisi pisala ljubavi, pisala svaki dan. Ljubavi, nemoj se ljutiti, nju sam morao. Ljubavi, nemoj se ljutiti, srce može da pogreši, pogreši kad ti sam. Sam, bio sam sam, sam,
Eko.
Vredi, a štedi. Iskoristite neverovatnu ponudu MTS-a. Čak 12 meseci po 1 dinar u svim box paketima. Mi spajamo najbolje od svih svetova i zato smo pripremili za vas novu box ponudu koja i vredi i štedi. A na vama je samo da izaberete bilo koji paket sa optikom po vašoj želji. Čitav svet MTS-a skockan je u jedan paket. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Kompilacija najlepših pesama Vesne Zmijana. Kad zamirišu jorgovani i drugi veliki hitovi. U izdanju PGP, RTS-a. U prodaji.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, deo tvog sveta.
Kad menjaš stvari na bolje, uvek zvuči dobro. Zato poseti najbližu MTS poslovnicu ili website i otkrij sjajne telefone i još bolje postpaid tarife iz naše ponude. MTS, tvoj svet.
Eko.
Iz dana u dan.
Iz veka u vek.
Radio Beograd, 96 godina sa vama.
Pet i po minuta imamo samo za pregled pisanja medija ovoga jutra, mada nekoliko tema dominira praktično svuda, pa možemo da izvučemo zajednički imenitelj ponude pisanja ovoga jutra, dakle danas. rts.rs, internet stranice naše kuće sa svim najnovijim vestima iz svih oblasti javnog života. Epidemiološka situacija povoljnija, piše rts.rs kao udarnu vest i dalje, dakle iz časa u čas pratimo situaciju sa borbom sa virusom korona, odnosno protiv njega. Iako je situacija povoljnija, to ne umanjuje neophodnost vođenja računa svakog od nas u vezi sa tim. A danas u 8:30 i krizni štab zaseda, trebalo bi da se odluči o mogućem dodatnom ublažavanju mera. Takođe na rts.rs i o tome koliko će godina biti potrebno za oporavak međunarodnog turizma. Za nama je jučerašnji Međunarodni ili Svetski dan turizma, a on je bio u znaku pada broja i turista i prihoda za 70%, što je uslovilo i masovno otpuštanja radnika u tom sektoru, piše rts.rs. I još jedan tekst na internet stranici naše kuće. Otkaz čistaču ujedinio Prokuplje u pravdi za Aladina. Naime, prokupački čistač ulica Aladin Eminović, kome je taj posao koji obavlja 28 godina, porodična tradicija, zbog zakonskih propisa dobio je otkaz ugovora o radu, bitku da bude vraćen na posao. Sa njim bio i njegovi sugrađani, ali i pretpostavljeni koji su izgubili, kažu, jednog od najboljih radnika. O čemu se radi? Aladin je pre 5 godina uzeo plaćeno odsustvo zbog bolesti deteta, koje je odveo na lečenje u Nemačku i nije se vratio u propisanom roku jer je dete tamo operisano. Zakon jasno propisuje da u tim situacijama sledi otkaz, što je i dobio, ali traži se, građani traže izuzeće za nekoga ko je tako predan radnik kao što je to Aladin Eminović u Prokuplju. Da bacimo pogled i na današnje novine, ali sve naslovne strane, verujte mi, bezmalo kao da su prepisivali jedni od drugih. Večernje novosti na naslovnoj strani, sukob oko Nagornog Karabaha, opet pala krv na Kavkazu, opšta mobilizacija u Jermeniji, Azerbejdžan proglasio ratno stanje, Erdogan nudi vojnu pomoć Baku, Moskva za hitnu obustavu vatre, pišu Večernje novosti na naslovnoj strani, a takođe na istoj naslovnoj strani je i vest o tome da je nađen uređaj za snimanje rada MiG-21, traka još krije ključ tragedije. Novosti pišu i o izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije, koji će biti saopšten 6. oktobra. O tome pišu pod naslovom Pohvale umesto poglavlja. Blic na naslovnoj strani, najveći prostor zauzima najava teksta o tome da počinju saslušanja pred tribunalom. Hag brine za živote svedoka zločina OVK. Optužnice protiv lidera OVK se kriju do početka suđenja, jer je u poslednjih 19 godina ubijeno 13 svedoka. I Blic na naslovnoj strani o tome da je pronađen snimač parametara iz aviona koji se srušio kod Loznice. Takođe, u Blicu uplaćeni aranžmani mogu da završe i na sudu. Za otkazana putovanja još nema povraćaja novca, piše Blic, a nagli skok online trgovine ove godine u našoj zemlji govori da se preko interneta kod nas najviše kupuje odeća. Politika, naslovna strana, zagovornici bojkota sada traže izlazak na izbore, pohod opozicije na Skupštinu Beograda, piše Politika i o tome najviše piše na naslovnoj strani, a takođe najavljuje i dva intervjua koja ima u današnjem broju sa Nikolasom Luterotijem, ambasadorom Austrije. Ne želimo da suzbijemo uticaj Rusije i Kine, tako glasi naslov. A takođe u današnjem broju Politike intervju sa Svetlanom Bojković, pozorišta su najgore prošla u pandemiji, kaže velika naša glumica za današnju Politiku. A mi stigu smo do kraja prvog polusata današnjeg jutarnjeg programa, uskoro za pola minuta. Nove vesti, vesti u 7, a naše druženje je tek počelo u jutarnjem programu.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U regionu Nagornog Karabaha u toku su žestoke borbe jermenske i azerbejdžanske vojske. U obe zemlje proglašeno je ratno stanje. Poginulo je 17 jermenskih vojnika, a ranjeno više od 100. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres pozvao je obe strane da hitno obustave borbe i vrate se pregovorima. Trenutni prekid sukoba traži Moskva, Vašington i Brisel, dok Ankara optužuje Jermeniju i najavljuje punu podršku Azerbejdžanu. Suđenje Saljihu Mustafi, prvom zvanično uhapšenom i optuženom pripadniku takozvane OVK, zakazano je za danas u 15 časova u Hagu. Mustafa se tereti za ratne zločine, lišavanje slobode, surovo postupanje, mučenje i ubistvo. Iz optužnice proizilazi da su žrtve zločina bili Albanci, bit će mu predstavljena optužnica nakon koje će se izjasniti o krivici. Bivši komandant glavnog štaba takozvane oslobodilačke vojske Kosova, bivši premijer i ministar odbrane Kosova Agim Čeku, trebalo bi danas u svojstvu osumnjičenog da bude ispitan u specijalnom tužilaštvu u Hagu. Čeku je medijima početkom septembra potvrdio da je dobio poziv kao osumnjičeni. U Srbiji je u danu za nama testirano više od 3000 osoba i 72 je pozitivno. Od posljedica virusa korona preminula je još jedna osoba. Krizni štab zbog povoljnije epidemiološke situacije danas odlučuje o eventualnom ublažavanju nekih mera, ali je, kako se naglašava, oprez i dalje neophodan. Državljani Srbije od danas u Sloveniju mogu da uđu bez odlaska u karantin i bez PCR testa. To je odluka vlade Slovenije doneta na osnovu povoljne epidemijske situacije u Srbiji. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da su se lideri Srbije i Kosova grlili u Beloj kući i da je bilo divno videti ih prilikom postizanja dogovora o normalizaciji ekonomskih odnosa. Na predizbornom skupu u Pensilvaniji Trump je ponovo govorio o posredovanju između Srbije i Kosova, kao između Izraela i arapskih zemalja. Obeležava se Međunarodni dan prava javnosti da zna. Cilj je da se promoviše pravo na pristup informacijama i da se podstaknu građani da koriste svoje pravo, a javne vlasti na bolju transparentnost u radu. Poverenik za informacije od javnog značaja Milan Marinović je rekao da građani nisu najbolje informisani o tome šta znači pravo da se zna. Danas će biti održana sednica Skupštine grada Beograda. Pred odbornicima će se naći još jedan ovogodišnji predlog rebalansa budžeta, odluke o izgradnji dodatnih vrtića, kao i one o posticanju spomenika trojici bivših gradonačelnika, Branku Pešiću, Vladi Iliću i Milošu Savčiću. U prvom kolu Roland Garrosa danas se sastaju naši teniseri Filip Krajinović i Nikola Milojević. Njihov meč počinje oko 14:30. Na programu su preostale dve utakmice devetog kola Superlige Srbije. Inđija dočekuje Vojvodinu od 16:00. Dva sata kasnije Partizan će ugostiti fudbalere Bačke. U poslepodnevnim časovima UEFA bi trebalo da donese konačnu odluku o tome da li će biti prihvaćen predlog fudbalskog kluba Crvene zvezde da se play-off susret Lige Evrope protiv Ararata iz Jermenije zbog ratnog stanja u toj zemlji odigra u Beogradu umjesto u Jerevanu. Susret je prvobitno bio zakazan za četvrtak, 1. oktobar u 16:00. Vreme: umereno do potpuno oblačno, malo toplije ponegde sa slabom kišom, posle podne jače naoblačenje sa kišom, prvo na zapadu i jugozapadu, tokom noći i u ostalim krajevima. Vetar jak, temperatura od 22 do 26 stepeni. Trenutno u Novom Sadu je 17, Nišu i Beogradu 18, Kragujevcu 19 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Vladimir Mihajlović, spiker Gordana Gačić.
Posle vesti još jedno veliko, srdačno i svetlo dobro jutro, s obzirom da je u celoj zemlji delimično do potpuno oblačno. Evo makar radio vam šalje malo svetla, a to svetlo u ovo vreme na našim talasima uvek dolazi uz cvrkut ptica.
Dobro jutro, deco.
A sad, berite kožu na šiljak. Danas odgovaram...
Propitivanje.
Teodora se preslišava. Lekcija iz srpskog jezika i književnosti. Treći razred.
Danas ću da vam pričam jednu priču o kamenu koju je napisao Sergej Mihalkov.
Sergej Vladimirović Mihalkov.
Честно сказать, что я прожил, в общем, счастливую жизнь.
У ней се ради, да су зец и зечица саградили кућу у шуми и да нису хтели да склоне један камен. И тако, првог дана, после саградње куће, зец се саплео и повредио руку. Другог дана, zečica je nosila supu, zaboravila da tu ima kamena i saplela se na taj kamen i sa vrelom supom opekla sebi ruku. Trećeg dana kad su zvali svog prijatelja Medu, zečica je govorila zecu da skloni kamen, ali zec nije hteo. Bio je jako tvrdoglav. I onda se i medved sapleo na taj kamen, srušio im kuću i poklon koji je doneo se raspao. Radnje ove priče se dešava u šumi. U uvodu se govori da su zečevi sagradili kuću i sve su raščistili. Zaplet je počeo kad zec nije hteo da skloni kamen. Da svako ko tu prođe saplete se na kamen i zaboravi da tu uopšte postoji kamen. Stav zeca je da ga je mrzelo da digne još jedan kamen. A zečica je htjela da skloni kamen, pa ona nije bila lenja.
Bez puškica.
Posebno je uticalo na napetost radnje to što se već dva puta neko saplao na taj kamen. Zaplet je bio na vrhuncu kad je sad došao i medved, pa se i on sapleo na kamen. Radnja se rasplela kad se medved sapleo na kamen i polomio kuću i svoju teglu s medom. To je bio poklon. Poruka može biti: ako ne platiš na mostu, platit ćeš na ćupriji.
Bez čitanja. Kaži sad svojim rečima.
Tako vam je to kad je neko tvrdoglav. To je bila priča o jednom jako, jako, jako puno tvrdoglavom zecu i o jednoj mudroj zečici.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
stari hit grupe Aha, Crying in the Rain u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda, a mi ćemo u nastavku da vidimo ko eventualno sada plače po slaboj kiši koja ima trenutno u našoj zemlji. Boga mi, ima i jake kiše, i to na području Sjenice u kojoj je sada 11 stepeni. 7 stepeni i dalje je najniža temperatura i dalje je toliko na Crnom vrhu i na Koponiku. Na Koponiku se nije podigla magla. Na Crnom vrhu i dalje pada slaba kiša. Slabe kiše sada ima i u Negotinu, kom je 13 stepeni, a 19 stepeni je i dalje najviša izmerena temperatura i sada u 7 časova. Toliko je trenutno u glavnom gradu i u Valjevu, a u Kragujevcu, koji je do malo pre bio najtopliji, sada temperatura niža za 2 stepena, tamo je 17 stepeni, toliko je i u Novom Sadu, a u Nišu bez promene u odnosu na prethodni sat i dalje 18 stepeni. A mi idemo u Paraćin. Sada sredstvima Ministarstva zdravlja nabavljena je nova oprema za opštu bolnicu u Paraćinu, a obezbeđen je i novac za radove na grudnom i internom odeljenju. Međutim, planirane detaljne rekonstrukcije cele bolnice, koja je najavljena pre 3 godine, još nema. Zbog čega, proveravala je naša koleginica, dopisnik iz Jagodine i Paraćina, Vesna Lasić.
5 novih respiratora, 5 monitora, portable rengen, oksatori. Oprema je koja pacijentima, ali i zdravstvenim radnicima, pruža sigurnost da u svakom trenutku mogu da reaguju. Trenutno je na grudnom odeljenju samo 5 pacijenata, pa i medicinsko osoblje može da predahne.
Kad se broj smanjao, veliki broj ljudi je otišao na odmor i tako dalje. Mislim da smo stvar relaksirali. U intenzivnoj nezi više nemamo pacijenata što se tiče službe anestezije i anestetičara, odnosno praktično sada više ta intenzivna i ne radi.
Kako bi bili spremni za eventualni novi talas epidemije, povećava se i protok kiseonika na grudnom i internom odeljenju. Radove vredne blizu 2 miliona dinara finansira Ministarstvo zdravlja. Kompletna rekonstrukcija bolnice, iako je pre 3 godine ušla u program vlade i Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima, još uvek je neizvesna. U upravi bolnice kažu, zbog sporosti prethodne opštinske vlasti, koja je trebala da obezbedi projektno-tehničku dokumentaciju.
Opštini je, hvala Bogu, bivšoj vlasti bilo potrebno više od godinu dana da sprovedu tender i da odaberu izvođača. Ne znam u kom smo stadionu, ali znam da smo jako, jako daleko od realizacije. Nažalost, u startu smo svi bili, ne znam koliko bolnice u Srbiji, na istoj poziciji. Neke su već završene sa rekonstrukcijom, neke su u poodmakloj fazi, a mi nismo ni krenuli. Ja sam već imao jedan razgovor sa novim predsjednikom opštine i postoji dobra volja da se sve to ponovo krene iz početka, pa valjda ćemo nešto uraditi.
Nov dijagnostički centar bi funkcionalno povezao laboratoriju, patologiju, rengen, ultrazvučnu dijagnostiku, skener i urgentnu službu, što bi omogućilo mnogo kvalitetniji i lakši rad od sadašnjeg u bolnici paviljonskog tipa.
Thank you.
cry. But did I break a bit? Oh, I hope no. You forgot about it? Oh, I hope so. Did you never ever wonder why? In every single pair of eyes.
Časova 22 minuta. U prvih 8 meseci ove godine u Srbiji je živo rođeno 40.559 beba, što je 988 manje nego u istom periodu prošle godine, kada je bilo 41.457 beba. Navodi se na sajtu Republičkog zavoda za statistiku, a na istom mestu se kaže i da je od januara do avgusta ove godine u našoj zemlji umrlo 70.322 ljudi, što je za 2071 ili 3% više u odnosu na isti period lane. A upravo ćemo se ovom temom baviti i u narednim minutima jutarnjeg programa Radio Beograda 1, zato što je već pomenuti Republički zavod za statistiku nedavno uradio analizu demografskih promjena, i to i u našoj zemlji, ali i u Evropskoj uniji. Broj stanovnika u našoj zemlji svake godine manji je u proseku za oko 36.000. Da, to kaže ova analiza. Veći mortalitet beleži se i u Evropi, a također uočavaju se i slične tendencije kod nas i u Evropi u manjem broju novorođene dece. Međutim, jake, ekonomski razvijene zemlje Evrope, smanjeni rast broja stanovnika koje će biti sposobno, odnosno stanovništva koje će biti sposobno da izdržava sve stariju populaciju, pokušavaju da nadomeste privlačenjem mlade radno sposobne snage iz inostranstva. Još detalja o ovoj temi od koleginice Biljane Šujtović.
Predviđa se da će 2070. godine svaki treći stanovnik Evropske unije biti stariji od 65 godina i smanjivaće se broj mladih i radno sposobnih. Gordana Bjelobrk, načelnik odeljenja za demografiju u Republičkom zavodu za statistiku, kaže da su projekcije i za Srbiju slične, jer su po podacima od prošle godine u penziju otišli ljudi rođeni 1954. godine, kada je bilo 152.000 beba, a u radni uzrast je ušla generacija rođena 2004. koja je brojila tek nešto više od 78.000 novorođenih.
Prema projekcijama za 2041. godinu, Srbija će imati negde oko 6 miliona stanovnika ako se nastave ovake tendencije. Ova vanredna situacija i COVID je uticao svakako na demografsku sliku i uticaće i u narednom periodu, a to se prvenstveno odnosi na smrtnost stanovništva sada kao neposredna posljedica ovih dešavanja i na migracije. Znači, migracije bi možda bile sad intenzivnije ove 2020. i 2021. godine da se nije desilo ovo vanredno stanje. Međutim, ovo je sada usporilo neke tendencije, one intenzivnije koje su bile prisutne na našim prostorima, i u nekim delovima sveta dešavale su se mnogo krupnije ekonomske promjene na tržištu radne snage, tako da su ljudi ostajali bez posla, pa i to bio prvi trenutak da postoji mogućnost da se vrate u zemlju, oni su iskoristili. Sad treba sačekati 20. da prođe 21. ne verujem ja da će se to baš tako lako sve smiriti. Znači, dve godine su diskutabilne i one će biti za objašnjenje, bili će tu veliki padovi i rast neke pojave koji će se objasniti.
Kako navodi Gordana Bjelobrk, Evropa beleži negativan prirodni priraštaj, ali minimalan rast broj stanovnika uspeva da ostvari privlačenjem i doseljavanjem mlađih radno sposobnih ljudi iz drugih zemalja.
Nažalost, to stanovništvo privlače iz naše zemlje, prosto jače su to ekonomije, jače su društva uređenija, jači su sistemi od zdravstvenih, socijalnih, ekonomskih, sve to privlači na neki način naše stanovništvo i oni gube, i oni su u problemu. Bugarska, Nemačka, Italija, Španija, to su zemlje koje imaju veliki udeo starog stanovništva. Prosječna starost im je iznad Evropske unije. Ništa se nije desilo u tom reproduktivnom ponašanju žena, rađa se kasnije, odloženo je rađanje, rađa se manje dece. Prosto lakše im je da privuku naše i da tako nadomeste taj gubitak odlaska njihovog stanovništva. A ono što je problem, što naši onda faktori koji treba da zadrže to mlado stanovništvo treba da budu jači nego ovi, što je nemoguće.
O rešavanju ovog problema se, kako ističe Bjelobrk, razmišlja ozbiljno posljednjih godina i preuzimaju se konkretne mere.
To jesu mere finansijske prirode i zaista one su u toj prvoj godini dale vidljive rezultate. 2019. je zabeležen rast broja živorođenih u odnosu na 2018. godinu. Pozitivna vrednost u odnosu na te manje generacije koje nama ulaze i sposobne su za rađanje. Skočio je broj i udeo treće i četvrto rođene dece, došlo je do pada prvorođenih, to je direktna posljedica smanjenih generacija i odlaska ljudi u inostranstvo. Kad posmatrate majke po strukturama, rastu majke sa trećim i četvrtim detetom, sa višom i visokom školom, što je dobro. Raste nam broj zaposlenih majki, znači sad treba samo nastaviti u tom pravcu, dograditi možda neke mere baš ka mladim bračnim parovima, neki stimulansi finansijski za kredite, za stanove. Ono što im je najpotrebnije da ostanu u zemlji, da im bude lakše i da se oduče na stvaranje porodice.
Starosna struktura stanovništva, kako navodi Gordana Bjelobrk, utiče i na strukturu domaćinstava.
U Srbiji je prosječan broj članova domaćinstva negde oko 3, bio je 2011. godine, ja mislim da se očekuje neki blagi pad, vidit ćemo šta ćemo dobiti posle popisa 2021. godine. Porodična domaćinstva, znači roditelji bez dece ili sa jednim do dva deteta. U nekim tim negativnim kontekstima Evropske unije se ponašamo i mi.
Na kraju Gordana Bjelobrk, načelnik odeljenja za demografiju u Republičkom zavodu za statistiku, dodaje da se pored Evrope sa ozbiljnim problemima suočava veliki broj zemalja u svetu, čak i Kina i Japan, a da se porast broja stanovništva može očekivati u Africi, Aziji i Južnoj Americi. I didn't mean to be hurting you.
If I could turn back time, if I could turn back time.
Godina Radio Beograda. Direktan prenos svečanosti iz Kamene sale povodom Dana Radio Beograda, uručenje priznanja Zlatni mikrofon i studentskih nagrada Neda Depolo. Četvrtak, 1. oktobar u 12 časova na talasima Radio Beograda 2. Radio Beograd, 96 godina sa vama. Iz veka u vek.
Echo.
These moments must show.
Šaroliko životno putovanje od siromašnog dečaka do neverovatnog pisca. Ekranizovano remek delo Charlesa Dickensa.
I'm David Copperfield.
Izvanredan život Davida Copperfielda. U bioskopima od 1. oktobra. Distribucija Megacom Film.
Kad menjaš stvari na bolje, uvek zvuči dobro. Zato poseti najbližu MTS poslovnicu ili website i otkrij sjajne telefone i još bolje postpaid tarife iz naše ponude. MTS, tvoj svet.
Eko.
Iz dana u dan.
Iz veka u vek.
Radio Beograd, 96 godina sa vama.
Minuta je do 8 časova i u jutarnjem programu Radio Beograda 1 stigli smo naravno do...
Pitanje jutra.
Naše redovne rubrike radnim danima u ovo vreme kada i vama koji slušate prvi program Radio Beograda pružamo priliku da kažete svoje mišljenje o određenoj temi, pa smo ovoga jutra to vezali za rubriku koju smo malo pre bili u prilici da čujemo, koja se odnosi na probleme depopulacije, ne samo kod nas, nego čuli smo i u Evropskoj uniji je slično, mada oni imaju neka rešenja koja mi nemamo, nismo nikada, čini nam se bar tako, u jutarnjem programu Pitanju jutra razgovarali o pomeranju starosne granice za odlazak u penziju. Možda jesmo, ne mogu sad tačno da se setim, ako jesmo nismo dugo u svakom slučaju. Pa evo prilike, pošto se tako čini ili se takav utisak stiče da pomeranje te starosne granice za odlazak u penziju se čini kao... ne jedina, ali mera koja se najviše primećuje, a koja, čija svrha je zapravo punjenje državnog penzionog fonda. Pa evo vas pitamo, šta vi kažete? Da li je to dobra mera za punjenje državnog penzionog fonda s obzirom na ove aktuelne trendove depopulacije, na veći broj umrlih nego živorođenih, s obzirom na trendove migracije, odnosno odlazaka iz zemlje i tako dalje i tako dalje. O tome ćemo ovoga jutra, pa vi izvolite, javite se 011-322-5099, 322-5299. Vi ste prvi, dobro jutro.
Halo, poštovanje, dobro jutro.
Takođe i vama, izvolite.
Sreća rad.
Hvala.
Čujte, dobra tema, ali ću biti kratak, naravno, čekaju i drugi. Prvo, mislim da kod nas razlog tog negativnog pridaštaja jeste taj što vlada pesimizam opšti među mladim ljudima. Nesigurnost jedna opšta koja je na granici da bude sad i fizička. To je razlog. U inostranstvu gde imamo visok životni standard, razlog niskog priraštaja je po mom mišljenju taj što su ljudi sebični, znate, neće se odreknuti svoje komocije, jer ipak deca su obaveza za one prave roditelje, prijatna, za ove neke koji su pod nekim pritiskom metodom imaju decu, znate, neki si ne snalaze baš najbolje, ali niko nema pravo da sudi o tome ko zaslužuje roditeljski status ili ne, to je po mom mišljenju u rukama Boga. A ovo što se tiče ovog pomeranja starosne granice, to je, da vam kažem, potez očajnika, kao što je bio potez, ne želim da politizujem ovo, ali kao što je bio potez smanjenja penzija da bi se izvukli iz nekog budžetskog deficita. Naša država ima mnogo praznih hodova i mnogo rupa, na mnogo mesta se novac odliva, razumete?
Da.
To je mesto gde treba da se radi, na toj optimizaciji, jer mi, znate, kada asfaltiramo 10 km puta, to košta kao 30 km puta. I dok se to ne reši, ta korupcija i tako dalje, možemo mi da natežemo jedne stvari koliko hoćete, ali oni su lipsali. Ja gledam moju taštu, tasta, doduše tasta je sad u penziji, moji roditelji su u penziji, ali moja tašta je žena na izmaku snaga, ona više, mislim, to bi bilo mučenje, to je mučenje, znači treba čovjek da skapa.
Da.
Znači, po mom mišljenju, to je samo plačiteljski jedan potez da se ljudima naloži, plus s druge strane imamo ljude, decu mlade koji završili fakultete i ne mogu nigde se zaposliti. O čemu se radi?
Da. Hvala vam najlepše što ste se javili. Takođe, prijetno. Kako je vaše mišljenje o tome da li je pomeranje starosne granice za odlazak u penziju dobra mera za punjenje državnog penzijenog fonda s obzirom na ne samo kod nas aktualne trendove depopulacije? To je pitanje ovoga jutra, a vi izvolite, javite se, evo, baš kao što je to uradio na sledeći slušalac ili slušateljka. Dobro jutro.
Slušao.
Izvolite, u programu ste.
Dobro jutro, srećan rad.
Hvala.
Na konkretno pitanje da dam konkretan odgovor. Poću od latinske. Ponavljanje mati znanja. Da čujem pitanje, da se ja ne bi dobro mnogo rasplinio.
Da vam ponovim pitanje. Da li je pomeranje starosne granice za odlazak u penziju dobra mera za punjenje državnog penzionog fonda?
Pitanje je sledeće. Za jedan pravi odgovor na pravo pitanje treba imati pravo istraživanje. Ne može neko da spava, da nešto sanja, ujutro se probudi i nešto preloži. Postoje samo tri načina po meni poznata da bude nešto pravo. Znači, to je narodna inicijativa, narodni referendum i, oprostite, zaboravio sam treći. Ali sad da se vratim. Pomeranje, ja sam tvrdio, znači ima neko lično mišljenje, ima neko objektivno naučno saznanje. Sad govorimo o mišljenju o znanju, a o znanju neko govore naučnici. I sada bih rekao sledeće. Retko kada naša, a i svjetska politika sluša znanje struke, ne govore mišljenje, nego znalci slušaju mišljenje političara i u tom je glavni problem. I samo još jedno za odlazak i tim završava. Kako ti mladi ljudi, stručni, nestručni, radni, neradni, odlaze u svijet, jer on znaju gdje su se rodili, da im je to zavičaj, jer znaju gdje su živjeli, da im je to otadžbina. I sada, hipotetičko ili što kaže didaktičko pitanje, retoričko pitanje, šta bi bilo kad bi se svi odšli odavde? Znači, to, i onda još nešto, ima neka nepravda, možda ja nisam zadovoljan, da se ja izborim da ostavim tu štete, ako odu dobri, pošteni, pametni, on za sebe tvrdi da su to i odlični i najbolji, a ostavi najloši, nek se bori u svojoj sredini za to. I sam vidi pouka i sljedeća, kako se mi, kad kažem, borimo u partiji za neku vlast, pa da li znaju ko je prvi, ko je zadnji, kome čim mjesto ili nije. Znači, i onda ješno, koja je to zahvalnost svojoj otadžbini, svom zavičaju, svojoj grudi, da je ga školao, ja školom odlazim vamo. I onda je pitanje uvijek bilo i ostalo nerešeno. Futbaler ode, ne, neki sportista ode vani za ogromne pare, ja ne znam šta je država u njega uložila, sem nje on lični radi, možda ovaj, igralište, terene, a za naučnika uložila toliko, kažem, ako ode, daj toliko plate država, pa nek odu svi u svijet.
Dobro, hvala vam i ovo najljepše. Još neko je tu, dobro jutro.
Dobro jutro, Beti, Igor iz Krušice.
Izvolite, Igor.
Pomiranje granice je neminovnost svud u svijetu, moram to naglasiti, ali nije, nikome se to ne dopada, ni jednom radniku se to ne dopada, produžetak radnog staža. Sad, nije u redu povezivati to sa zapadnim zemljama, tamo su uslovi rada bolji i oni pomiraju to duži životni vek. Penzionera i fondovi su jednostavno iscrpljeni. Bilo bi dobro da ostane ovako kao što je bilo nekad, ali to više vreme neće da se ponovi.
To se vratiti neće, Igor.
To neće sigurno, ali bar da se odloži koliko je to moguće.
Dobro. Hvala vam najljepše.
Prijetno. Hvala
vam
prijetno.
011-322-5099-322-5299. Šta vi mislite o pomeranju starosnih granica za odlazak u penziju? Da li je to dobra mera za punjenje državnog penzionog fonda s obzirom na aktualne trendove depopulacije, da imamo dakle sve više starijih, sve manje mladih, radno sposobnih koji bi trebalo svojim radom zapravo da obezbede, da tako kažem, i penzije za ove stare, bez obzira što su stari radili i odvajali da bi živjeli opušteno u starosti upravo od tih penzija. Međutim, uslovi su se itekako promenili, naročito u posljednje vrijeme, posljednjih godina. Eto, o tome ovoga jutra, u pitanju jutra, jutarnjeg programa Radio Beograda 1, je neko je na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro. Izvolite,
Dobrice.
Pa htio bih da kažem samo nešto malo dublje, to je šire, kao mislim da nikada u istoriji nije položaj starih ljudi bio teži. Zna se da je to, kao i mi pamtimo kao mladi kako su nosili prema našim bakama, dekama i da su to morali da doneseš čašu vode, da ono je sve bukvalno nešto da ga poslušaš, čak i ja da smo slušali i savjet tih. Znači, da su se brinuli bukvalno ti stari ljudi u tim godinama, su se već odmarali, a ovdje sad se situacija okrenula, ali to je prvi put u istoriji civilizacije možda svih društava. Da su krenulo da stari ljudi su bukvalno, sad bukvalno ispada su nosioci. Ja sam verovali ne, imao u školi slučaj 87 godina koji je kopao bunare da bi pomagao unuke.
Da, da.
Znači, to je znači, stvarno zapanjujuće nešto, kako trenutku mi sad živimo. A to bih ovo da kažem, znači, znači, moralo bi se naći rješenje za te penzione fondove, kao što znači, ako država, znači, ne funkcioniše privreda, to znači apsolutno svi fondovi pravni, ne samo penzioni.
Da.
Znači, kao što se sve povećava, znači, nekim drugim taksama, akcizama i tako dalje, tako i trebalo se naći rješenje, jer ovo drugo rješenje je, kako bih rekao, ja bih morao da kažem nehumano, znači, jednostavno radi se ljudima koji stvarno treba da se zasluženo odmore. I ja kako bih rekao jednu anegdotu koju znam, on 2000. počeo malo već taj odlazak. Kaže, ko ode u penziju sa 60 godina živi do 85, a onaj ko ode u 65 živi do 67.
Da, to jeste baš tragično zvuči, ali ne može se reći da u tome nema istine. Hvala vam najlepše, Dobrice, što ste se javili. Još neko je tu, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa ja bih samo kratko konstatovao, mislim, prethodni slušalci ovaj veoma opširno govore o tome, mislim, ne treba trošiti reči na neke filozofske misli. Jednostavno, ako pitanje koje ste postavili je povezano i sa politikom i ekonomijom, da, i sa penzioni fondom.
Jeste,
znači, absolutno. To je jedan začarani trougao koji sam upravo rekao šta su temena. Da bi apsolutno se ne zalaže, znači, da se povećavaju godine za penzionu, ako su
dovoljno povećane i smatram da ne treba to da se radi, pogotovo što postoji nepravda da ljudi imate napunjene 45 godina staža, a ne date mu da ode u penziju zato što nema godine života.
Da.
Znači, to su te problemi koji niko ne želi da reši. A da bi rešili problem penzionog, znači u okviru ona tri stavke, jednostavno država mora da se okrene političkom voljom da napravi nove industrijske pogone, odnosno fabrike. Znači, ne možete dovoditi neke investitore koji ne rešavaju problem. Znači, da biste rešili problem penzionog, vi morate napraviti veći prihod, odnosno veće zapošljavanje ljudi. I rešit ćete problem. A naš problem penzionog, kao što sami znate, je uništen 90. godina.
Jeste.
Zbog ratova i inflacije.
Jeste.
Znači, mi imamo veliki, mi trenutne penzije isplaćujemo iz trenutne likvidnosti budžeta, što je nenormalno, što nije normalno ni dobro, ali da bi se rešio taj problem umjesto podizanja godina života, moj predlog i moj savjet je da se otvaraju fabrike, ali fabrike koje industrijski proizvode, znači ne trgovine, ne jednostavno ono što smo...
Ne uslužne delatnosti na kojima se... Da,
tako
da.
Je, znači zamislite samo koliko je, mi smo za posljednjih, ne znam, 10 godina zadužili se 8-9 milijardi evra. Zamislite da smo samo 1 milijardu uložili u proizvodnju, odnosno u fabrike. Koliko bi fabrika bilo po Srbiji?
Najlepša hvala što ste se javili. Hvala, prijatno. Vi ste sledeći, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Zoran iz Niša.
Izvolite, Zorane.
Ja bih samo nešto kratko teo da kažem.
Da.
Moja majka ima 8200 penziju. Gde u Evropi ima ta penzija toliko minimalna? A zašto se ne vrate u Evropi da li ima tako minimalne penzije, pa onda da povećavaju granice starosti? Znači, oni prate u Evropi povećavanje granice starosti, a ne prate penzije kolike su tamo, kolike su ovde. Samo toliko želim kratko da kažem.
Najlepša hvala, Zorane. Dobro jutro i vama.
Dobro jutro.
Izvolite.
Stanko iz Pančeva.
Izvolite, Stanko.
Pa evo, ja mislim da ovim vestima koje sam poslednjih dana čuo, da nijemo najmanje u nezaposlenost, bit ćemo prvi u Evropi po produktivnosti, nema potrebe da se penzijeni fondovi su puni.
Dobre.
Nema potrebe da se povećava granica.
Dobro, Stanko.
Hvala.
Hvala vama, prijetno. I vi ste poslednje ovog jutra, dobro jutro.
Dobro jutro, poštovanje, Rade iz Vatočine.
O, Rade, izvolite. Jednom da vi budete poslednji.
Možda da bi vam čestitao jubilej, niko vam nije čestitao, evo ja vam čestitam jubilej.
Koji jubilej?
Mnogo godina da budete takvi, čak i mnogo bolji. A što se tiče pitanja, pokušat ću da budem kratak. Što se tiče nataliteta i priraštaja, mislim da deo krivice snosi država, čak i Srpska pravoslavna crkva, a reći ću i zašto. Kada uđem u apoteku, često puta čujem mladi dođu i kažu dajte mi tabletu za ono, dajte mi, što znači mora da se pooštri to, a što se tiče Srpske pravoslavne crkve mora da se povede računa o abortusu, zna se kada je dozvoljeno, kada nije. A što se tiče radnog staža, o povećanja godina i to, ja mislim da to treba struka da donese odluku, psiholozi i razne strukture koje zaista imaju prave mere i vrednosti u vezi toga. Što se tiče kod nas u Srbiji, mislim da je to sada prosto nemoguće zbog načina života i svega ostalog. Veliki pozdrav i još jednom želim sve najlepše.
Hvala najlepše. I bilo je to naše pitanje jutra, ovog ponedeljka 28. septembra, 9 minuta do 8 časova, malo muzike pa sport.
Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand.
this role I've been given. I sit and talk to God, and He just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. Too much life running through my veins, going through waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave. Kill myself today. That's why I keep on running before I've arrived. I can see myself coming. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got much life running through my veins, going through waste. And I need to feel real love, and the love is real. I cannot get
manje od 5 minuta ostalo je do 8 časova. Ovaj set jutarnjeg programa, koji obično završavamo sportskim informacijama, u središtu pažnje ljubitelja sporta, a posebno tenisa, je prvi jesenji, kako se kaže, Roland Garros u njegovoj veoma dugoj istoriji, s obzirom da je ovo 124. turnir, Grand Slam turnir Roland Garros. Znamo da su prvog dana dvoje naših predstavnika, Nina Stojanović u ženskoj i Miomir Kecmanović u muškoj konkurenciji, nažalost, poraženi. Danas se oko 14:30 minuta igra u prvom kolu susret, biće susret zapravo između naših tenisera Filipa Krajinovića i Nikole Milojevića, a Novak Đoković, najbolji teniser sveta, svoj prvi meč odigraće sutra, i to protiv Šveđanina Mikaela Imera. o neobičnim uslovima u kojima se odigrava ovogodišnji Roland Garros govorio je upravo Novak Đoković.
Jesu uslovi potpuno drugačiji od onih koje normalno doživljavamo ovde u junu, pošto smo eto zakoračili skoro u oktobar mesec, znamo da je Pariz, s obzirom da je dosta severno u Evropi, veoma hladan, kiše nas očekuje, koliko sam razumeo, po tim nekim prognozama u prvoj nedelji turnira. Dosta su čupave, teške loptice, teška šljaka, manje odskače i verovatno ti uslovi meni više odgovaraju, kako bih rekao, možda u odnosu na neke igrače kao što su Nadal ili ne znam Dominic Thiem, koji vole više da im odskače lopta, ali definitivno su teški uslovi, barem za igru, jer je mnogo hladno i pretpostavljam da će biti mnogo čekanja, mnogo kasnih noći ovde. Sviđaju mi se, kako da kažem, šanse moje na Roland Garrosu, dobro se osjećam, igrao sam odlično ovih nekoliko dana na treningu, jedva čekam početak i iskreno se nadam uspešnom turniru.
Novak Đoković o jesenjem Roland Garrosu. Inače, organizatori ovog Grand Slam turnira su najavili da će svakoga dana mečevima moći da prisustvuje 1000 navijača, a ukupni nagradni fond Roland Garrosa iznosi 38 miliona evra. Do 8 časova ostalo je još 2 minuta, malo muzike do gonga i do novih vesti.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U regionu Nagorno-Karabaha u toku su žestoke borbe jermenske i azerbejdžanske vojske. U obe zemlje proglašeno je ratno stanje. Poginulo je 17 jermenskih vojnika, a ranjeno više od 100. Predsjednik Azerbejdžana Ilham Alijev kaže da je jedna strana odgovorna za posljednja dešavanja.
Nije tajna da je sve počelo artiljerijskim napadom Jermenije, da su prvo poginuli vojnici i građani Azerbejdžana, a to je samo nastavak redovnih provokacija Jermenije koje traju već neko vreme. Naše snage su dobro odgovorile neprijatelju.
Premijer Jermenije Nikol Pašinjan upozorava da je situacija na pragu opšteg rata, optužuje zvaničnu Ankaru za doprinos krizi.
Agresivno ponašanje Turske pojačavalo se tokom leta, što može dovesti do strahovito razornih posledica po Južni Kavkaz i susedne regione. Poziva međunarodnu zajednicu da zajedničkim naporima spreči sve pokušaje destabilizacije regiona. Na pragu smo opšteg rata, usled opasnog ponašanja Turske.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres pozvao je obe strane da hitno obustave borbe i vrate se pregovorima. Trenutni prekid sukoba traže Moskva, Vašington i Brisel. Suđenje Salihu Mustafi, prvom zvanično uhapšenom i optuženom pripadniku takozvane OVK, zakazano je za danas u Hagu, saopštio je taj sud. Tereti se za ratne zločine, lišavanje slobode, surovo postupanje, mučenje i ubistvo. Danas će, u svojstvu osumnjičenog, biti saslušan i nekadašnji komandant takozvane OVK, Agim Čeku. U Srbiji je u danu za nama testirano više od 3000 osoba, 72 je pozitivno. Od posljedica virusa korona preminula je još jedna osoba. Krizni štab zbog povoljnije epidemiološke situacije danas odlučuje o eventualnom ublažavanju nekih mera. Sednica počinje za pola sata. Broj pozitivnih na COVID-19 u Zlatiborskom kraju danima je već na niskom nivou. To ipak ne znači da ne treba i dalje da se pridržavamo preporučenih mera, javlja Natalija Vidić.
U Užičkoj bolnici trenutno je smešteno 6 pacijenata. Nema ih na respiratoru, 2 na intenzivnoj nezi, a u COVID bolnici u Krčagovu je ukupno 20 pacijenata. A što se tiče testiranja, zakazivanje će se od danas vršiti na nacionalnom nivou, a samo testiranje naravno u lokalnom zavodu za javno zdravlje. Užički zavod za javno zdravlje podatke o novozaraženim objavljuje jednom sedmično, sutra se očekuju novi podaci, a prema posljednjim podacima na području Zlatiborskog okruga od početka epidemije potvrđeno je 2579 slučajeva, najviše u Užicu 838, a najmanje u Kosjeriću 66.
Državljani Srbije od danas u Sloveniju mogu da uđu bez odlaska u karantin i bez PCR testa. To je odluka vlade Slovenije doneta na osnovu povoljne epidemijske situacije u Srbiji. Britanska vlada namerava da uvede potpuni karantin u najvećem delu severne Velike Britanije i moguće Londona, kako bi se izborila s drugim talasom pandemije koronavirusa, objavio je Times. Nove mere predviđaju zatvaranje svih pubova, restorana i barova na 2 nedelje. Škole i prodavnice mogu da rade, kao i fabrike i firme u kojima radnici ne mogu da rade od kuće. Obeležava se Međunarodni dan prava javnosti da zna. Cilj je da se promoviše pravo na pristup informacijama kao jedno od osnovnih ljudskih prava i da se podstaknu građani da koriste svoje pravo, a javne vlasti na bolju transparentnost u radu. Poverenik za informacije od javnog značaja Milan Marinović kaže da statistika pokazuje da smo već duži niz godina na istom nivou kada je reč o dostupnosti informacija.
Ima tu više faktora. Jedan od njih je taj što ni građani nisu baš najbolje informisani, iako je toliko vremena prošlo o tome šta znači pravo da se zna, pravo na slobodan pristup informacijama od javnog značaja. Kad je u pitanju zaštita podataka o ličnosti, to je već malo bolja. Građani nisu dobro informisani, posebno građani u lokalnim zajednicama van Beograda, i treba stalno raditi na njihovoj edukaciji. Građani ne znaju u dobroj meri kako da ostvare to svoje pravo, odnosno ne znaju pre svega da imaju to pravo. Kako da ga ostvari.
Međunarodni dan prava javnosti da zna je ustanovljen 2002. godine, mada je njegovo formalno obeležavanje počelo godinu dana kasnije. U prvom kolu Roland Garrosa danas se sastaju naši teniseri Filip Krajinović i Nikola Milojević. Njihov meč počinje oko 14:30. U poslepodnevnim časovima UEFA bi trebalo da donese konačnu odluku o tome da li će biti prihvaćen predlog fudbalskog kluba Crvene zvezde da se play-off susret Lige Evrope protiv Ararata iz Jermenije zbog ratnog stanja u toj zemlji odigra u Beogradu umjesto u Jerevanu. Susret je prvobitno bio zakazan za četvrtak, 1. oktobar u 16 časova. Vreme umereno do potpuno oblačno, malo toplije, ponegde sa slabom kišom. Posle podne jače na oblačenje sa kišom, prvo na zapadu i jugozapadu, tokom noći u ostalim krajevima. Vetar jak, temperatura od 22 do 26 stepeni. Trenutno u Novom Sadu i Kragujevcu je 17 stepeni, Nišu 18, Beogradu 19. Čuli ste vesti. Urednik Vladimir Mihajlović, spiker Gordana Gačić.
Dobro jutro. Posle vesti u 8 na talasima prvog programa Radio Beograda nastavljamo jutarnji program pre naše emisije Srpski na srpskom, kao i obično u ovo vreme. Kratka najava sadržaja kojima ćemo se baviti do 9 časova. A vaše pažnje ćemo posebno preporučiti razgovor sa Biljanom Bjeletić, ona je advokat, član radne grupe za izradu i primjenu te praćenje zakona o besplatnoj pravnoj pomoći. Ono što je velika novost od pre dve sedmice u ovoj oblasti jeste da je počeo da radi call centar Advokatske komore Srbije, koji je namenjen upravo tome, dakle pružanju besplatne pravne pomoći. Čućete na koji način se odvijaju i kako protiču ovi prvi dani rada tog call centra, a dobit ćete i dodatne detalje u vezi sa tim kako na ovakav način možete da ostvarite besplatnu pravnu pomoć. Ovoga jutra imamo i reportera, to je kolega Miša Stojiljković, koji će nam približiti jedan zanimljiv festival u Beogradu. Ovo je već treće izdanje tog festivala, to je festival umetnosti na ulici koji se zove Rekonstrukcija. Miša će nam se uključiti upravo iz jednog od centara odvijanja ovog festivala, koji ima zaista, ajde tako da se izrazim, lepe posledice po izgled Beograda, pošto naš glavni grad posle ovog festivala uvek bude bogatiji za nekoliko fantastičnih murala u različitim delovima grada. Govorit ćemo i o zanimljivoj knjizi koja se zove Einstein i ja, Gabriele Grayson, koja se nedavno pojavila u prevodu na naš jezik. A bit će tu još drugih sadržaja, da ne otkrivamo sve, nego da krenemo. Krajnje vreme, Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Ko je kod nas merodavan da kaže ovo je kič, a ovo je kultura? Kako ko je merodavan? Pa srpsko prase, naš novi etalon za kič. Evo zašto, pre neki dan na televiziji rekoše da izvesna manifestacija u unutrašnjosti nipošto nije kič, jer se tokom njenog trajanja na ulici ne vrte prasići. Drugim rečima, tamo gde su prasići, tamo je kič. Tamo gde prasadi nema, to vam je, gospodo, vrhunska kultura. Ko još da se udubljuje u kvalitet programa izvođača, sklepanih scenografija i nepismenih scenarija, kad može samo da prebroji pečene prasiće? Recimo, dođe službenik na teren i pita organizatore, koliko imate ražnjeva i pečenjara kraj putašica? Samo dve. Onda vaša priredba vredi dva kič praseta. To može, jer do pet prasadi ne zagađuje ukus. A ova druga jednodna, čak 24 kič prasadi. A, pa to ne može. Na 24. ražanj okačiti upozorenje, zabranjeno za osobe gladne kulture. Dobrodošli su samo gladni stomaci. Mada to kod nas obično jedno s drugim ide.
Srpski na srpskom.
Zbirnim imenicama prasad, jagnjad, unučad, siročad, pilad, dugmad označavamo više bića ili predmeta uzetih skupa u nekom neodređenom zbiru. Takve su i imenice cveće, lišće, klasje, granje, deca, braća. Najvažnija osobina zbirnih imenica je da one oblikom jednine označavaju množinu predmeta ili bića i zato po pravilu nemaju množinu. Imenice koje označavaju mlade životinje, prase, pače, pile, jagnje, u množini obrazuju zbirne imenice prasad, pačad, jagnjad, pilad ili se upotrebljavaju oblici množine muškog roda, prasići, pačići, pilići, koji prema sebi nemaju oblik jednine. Bez obzira na to koliki je broj jedinki, koristi se oblik jednine koji se završava na ad. Međutim, kako zbirne imenice označavaju neodređeni zbir bića ili stvari, pogrešni su oblici 24 prasadi, dvoje jagnjadi, desetoro teladi, ali se može reći 20 prasadi, 10 teladi, a samo 2 jagnjeta. U dativu, instrumentalu i lokativu pravilni su oblici i prasadi i prasadima, a prema pravilima kongruencije, to jest slaganja u rodu, broju i padežu, može se reći i sva prasad je došla i sva prasad su došla.
A ja mislila da su prasići samo oni u predprazničnim prtljažnicima, na vašarima i u kariranim stoljacima, takozvani svatovski, pa da tek posle u učenom i finom izražavanju postanu prasad. A što se tiče naše kulture, nju i onako gradimo kao lakomisleni prasići kuće u bajci o tri praseta. Sve imamo i muzički, i literarni, i likovni, i obrazovni, i medijski, i religiozni, i politički kič, i sve bismo mogli praseći da ih premerimo, pa da tačno znamo u jedinicama mere koliko se prasadi namnožilo od sapunskog TV prasenceta do masne, ružičaste reality prasetine. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Predrag Tomić i Jadranka Selec.
prestane. S jutrom da ne nestane. Sreća iznad grada vrlo redko pada.
Časova 18 minuta, nove temperature u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda, tačnije mi vam ih saopštavamo. Nema prevelikih promjena, dakle prema merenjima za 8 časova i dalje najhladnije na Koponiku i na Crnom vrhu, na 7 stepeni i dalje. Najviša temperatura i dalje je 19 stepeni. Bez promene u Beogradu i u Valjevu je najtoplije. Pridružio se Beogradu i Valjevu na tom istom mestu i Leskovac, zatim Vranje također 19 stepeni i u Kruševcu je 19 stepeni, u Novom Sadu i dalje 17 stepeni, u Kragujevcu sada 18, u Nišu također 18 stepeni. Trenutno u našoj zemlji nema padavina, pardon, ipak ima u Sjenici. U Sjenici sada slaba kiša. Dakle, nešto je kiša oslabila u Sjenici. Znate da je u prethodnom satu bilo jake kiše upravo u tom području, ali to je jedino mjesto gdje sada trenutno pada slaba kiša i razvedrava se, reklo bi se, sa severa. Pretežno vedro je trenutno i na Paliću, i u Somboru, i u Novom Sadu, a pretežno vedro i u Loznici. Mi prelazimo na prvu najavljenu temu u nastavku jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Rekli smo vam malo pre, počeo je da radi call centar Advokatske komore Srbije za prijavljivanje za besplatnu pravnu pomoć. To bi možda bilo najpreciznije, tako da se kaže. Ali čućete više u razgovoru sa Biljanom Bjeletić, koji je vodila naša koleginica Ružica Zorkić-Radičević.
Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći je na snazi od oktobra prošle godine. Od ovog septembra počeo je da radi i call centar za građane koji mogu da koriste besplatnu pravnu pomoć, advokatsku pomoć preko ovih call centara. Moj sagovornik je advokat Biljana Bjeletić iz Advokatske komore Vojvodine, odnosno Srbije, inače učestvovala u izradi i u praćenju primjena ovog zakona. Ko sve ima pravo na ovu vrstu besplatne pravne pomoći? Je li to ono što su ranije radile opštine ili je nešto već više?
To je nešto više sada, iz prostog razloga što je Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći tačno predvideo korisnike, potencijalne korisnike besplatne pravne pomoći. To su pre svega lice koje nisu u finansijskoj mogućnosti da sebe obezbede adekvatnu pravnu pomoć. Kada govorimo o adekvatnoj pravnoj pomoći, pre svega mislimo na pomoć advokata prilikom zastupanja pred sudom u slučaju da je potrebno pokrenuti postupak ili postupak u toku. Taj materijalni moment je također regulisan zakonom i obično se radi o licima koje su već primaoci socijalne pomoći nekog dečijeg dodatka ili ukoliko njihova primanja ne prelaze prosečnu zaradu u Republici Srbiji, odnosno minimalnu zaradu. Međutim, postoji određena grupa, da tako kažem, ranjivih grupa koje imaju pravo na besplatnu pravnu pomoć nezavisno od svoje finansijske situacije. Oni su taksativno navedeni u zakonu. To su lica prema kojima se recimo izvršava mera bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja ili zaštitna mera obaveznog lečenja. To su lica lica sa invaliditetom, to su žrtve nasilja u porodici, žrtve torture. Ono što predstavlja takođe veliku grupu potencijalnih korisnika, to su lica kojima nije regulisano mesto rođenja, znači imaju potrebe za utvrđivanje vremena i mesta rođenja, imate lica koja traže azil, izbeglice i još neke grupe koje su, da kažem, zakon taksativno navodi, koje imaju pravo na besplatnu pravnu pomoć nezavisno od svoje materijalne situacije.
To su lica koje imaju pravo.
Da.
A kako se to njihovo pravo reguliše, odnosno koja je uloga sada call centra u celoj toj priči? Sva ta lica su imala pravo i mogla su i do sada da odu, opet se vraćam, u opštinu, u lokalnu samoupravu, da pitaju za pomoć. Sada uključivanjem advokatske komore i ovog call centra, rekao ste, to je mnogo više nego što je do sada bilo. Yes. Kako to sada funkcioniše? Kako ja, recimo, kao lice koje ostvaruje to pravo, kome da se obratim?
Da bi govorili o call centru, moramo da krenemo od početka. Znači, lice koje ima potrebu za besplatnu pravnu pomoć može da se obrati bilo kom advokatu u advokatskoj kancelariji. Ukoliko advokat proceni da on ispunjava uslove za besplatnu pravnu pomoć, on može da ga, bi trebalo da ga uputi u, da kažem, nadležnu jedinicu lokalne samouprave. Isto tako, lice može da se obrati jedinici lokalne samouprave. Prva stepenica jeste ta neka informacija koju dobije, nakon toga jeste neki pravni savjet i ukoliko li se proceni da to ono ispunjava uslove za besplatnu pravnu pomoć u smislu potrebe zastupanja, onda podnosi zahtev jedinici lokalne samouprave. Znači, jedinice lokalne samouprave predstavlja okosnicu ovog sistema, imajući u vidu da se zahtevi za besplatnu pravnu pomoć koje se prevashodno odnose na zastupanje podnose jedinici lokalne samouprave prema teritoriji prebivališta potencijalnog korisnika ili ukoliko taj korisnik već vodi neki sudski postupak, moguće jedinici lokalne samouprave prema teritoriji nadležnosti suda pred kojim se taj postupak vodi. U okviru lokalne samouprave, po zakonu, sve lokalne samouprave bi trebale da organizuju službu besplatne pravne pomoći. U okviru lokalne samouprave, odnosno te službe, je lice koje je ovlašćeno za odlučivanje o zahtevu. To su lica koje zakon tačno predviđeno ko to može da bude. To su lica koja su prošla obuku Ministarstva pravde. Ona odlučuje o tome da li korisnik ispunjava uslove za besplatnu pravnu pomoć i sada tu nastupa call centar. Znači, obraća se call centru Advokatske komore Srbije sa određenim podacima i onda od call centra, od operatera, dobija ime advokata koji će postupati u konkretnom pravnom predmetu.
Što znači da ja kao fizičko lice ne mogu da kontaktiram?
Ne može. Direktno kontakta između građanina i call centra ne. Mora da bude podnet zahtev lokalnoj samoupravi i to lice iz lokalne samouprave koje je ovlašćeno za odlučivanje o zahtevu, kada odobri zahtev, obraća se direktno call centru.
Suviše kratko vreme da bismo posmatrali neke eventualne rezultate. Od 14. septembra je call centar počeo da radi. Verujem da nema te podatke koji bi mogli da kažu da to radi ili ne radi. Da li možete da uporedite sa call centrom koji je počeo da radi prošle godine u februaru? On se odnosio na drugu vrstu pomoći, ali call centar kao call centar, kao instrument rada, koliko je pomogao u saradnji između advokatske komore, tužilaštva, lokalnih samouprava, građana, koliko pomaže da se uspostavi kvalitetnija saradnja?
U svakom slučaju je mnogo kvalitetniji rad, ali ja ne bih mešala te dve stvari, znači call center koji je počeo da radi februar prošle godine.
Ne da bismo ih mešali, nego call center kao call,
da,
center,
call
kao
center
kao institut.
Da, call center kao operativni način, sistem, da. I način postavljenja, ne samo branioca po službenoj dužnosti, nego i call center u smislu primene zakona o besplatnoj pravnoj pomoći će poprilično pomoći u funkcionisanju sistema. I bez obzira što je počeo call center sa radom 14. septembra, već se vide određeni rezultati. Za ovo kratko vreme već je bilo oko 65 poziva jedinice lokalne samouprave širom Srbije call centra za besplatnu pravnu pomoć i 45 već odobrenih zahteva i postavljenih advokata za zastupanje. To je neki podatak od pre dva dana.
Znači, to ozbiljno radi.
Počelo je sa radom. počele sa radom, nadam se da će funkcionisati kako treba. Sve je u začetku, ranije pre početka rada call centar, jedinica lokalne samouprave se obraćala Advokatskoj komori Srbije, koja je, da tako kažem, bila predvodnica tog call centra. Ovlašćeni radnik Advokatske komore Srbije je dao podatke lokalnoj samoupravi koja se obratila za postavljanje advokata za stupanje pred sudom, ime, prezime advokata, opet kažem, ili prema mestu prebivališta korisnika ili prema nadležnosti suda pred kojim se vodi postupak. Tako da je to sad olakšano, da kažem, i same Advokatskoj komori Srbije zbog toga što sada call center je preuzeo celokupan taj, tako kažem, posao oko postavljanja advokata za pružanje besplatne pravne pomoći.
Nadam se da će ovaj sistem ozbiljno zaživeti i da će do većine naših građana dospeti informacija i o tome ko ima pravo na tu pomoć i kako da je ostvari.
Pa za početak je najvažnija ta informativna kampanja, da ljudi zaista saznaju kako funkcioniše ne samo call center i služba besplatne pravne pomoći u jedinicama lokalne samouprave, nego pre svega da budu upoznati da li mogu da tako kažem, potpadnu pod grupu koja ima pravo na besplatnu pravnu pomoć. Kada govorim o besplatnoj pravnoj pomoći, moram da napravim razliku između saveta i zastupanje, jer savetovanje, u principu pružanje besplatnih pravnih saveta, za njih nije potrebno ispunjenje bilo kakvih uslova. Znači, za besplatne pravne savete se možete obratiti lokalnoj samoupravi i za to nije potrebno da ispunjavate nikakve uslove. Za sve ove uslove o kojima smo pričali, odnose se isključivo na zastupanje pred sudom.
Bila je ovo Biljana Bjeletić iz Advokatske komore Srbije.
Thank you. 96 godina Radio Beograda. Direktan prenos svečanosti iz Kamene sale povodom Dana Radio Beograda, uručenje priznanja Zlatni mikrofon i studentskih nagrada Neda Depolo. Četvrtak, 1. oktobar u 12 časova na talasima Radio Beograda 2. Radio Beograd, 96 godina sa vama. Iz veka u vek.
Eko.
Atelje 212 prikazuje!
Irina Vaskovska, Ruska smrt. Režija Ada Lazić. Igraju Isidora Minić, Milica Mihajlović i Nebojša Ilić. Vaš atelje 212.
Vredi, a štedi. Iskoristite neverovatnu ponudu MTS-a. Čak 12 meseci po 1 dinar u svim box paketima. Mi spajamo najbolje od svih svetova i zato smo pripremili za vas novu box ponudu koja i vredi i štedi. A na vama je samo da izaberete bilo koji paket sa optikom po vašoj želji. Čitav svet MTS-a skockan je u jedan paket. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet. Eko.
Bili smo.
Jesmo.
Bićemo.
96 godina Radio Beograda.
Dvadeset i šest minuta je do 9 časova. U jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda vreme je za našeg reportera ovoga jutra, to je kolega Miša Stojiljković. Miša, dobro jutro.
Dobro jutro, Elizabeta, i naravno svim slušacima.
Da li si rekonstruktivno raspoložen?
Vidi, kad kažeš rekonstrukcija, to može da podsjeća na razne stvari.
Dobro.
Pogotovo to rekonstruktivno. Međutim, ono na što ljudi verovatno najređe pomisle jesu neke intervencije u urbanom prostoru. Rekonstrukcija je festival koji se treći put održava ove godine. Prvo poluvreme, ako mogu tako da kažem, završeno je tokom vikenda, a drugo poluvreme sledi sutra, i tim povodom ja na jednoj beogradskoj ulici, pošto je u pitanju, mogu slobodno da kažem, ulični festival, razgovaram sa Tamarom Marković, koosnivačicom festivala. Tamara, dobro jutro.
Dobro jutro i vama i svim slušalcima.
Od ovog vikenda grad Beograd bogatiji je za tri murala, tačnije Dorćol.
Pa tako je. Ove godine osam umetnica oslikalo je tri murala na dve dorćolske lokacije. Jedna je ulica Despota Đurđa preko puta osnovne škole Braće Baruh i druga je Miki Alasa 36, kraj koji je nama zapravo poznat još od prošle godine jer smo u susednom ulazu, odnosno naši umetnici su već naslikali tri murala.
Kako na sve to reaguju stanari?
Pa zapravo jako lepo, osim jednog manjeg incidenta, a uvek se tako nešto desi, ono što nas je posebno negde razveselilo je što su ljudi iz susednih ulaza, dakle, da kratko samo objasnim proceduru slušalcima, mi dolazimo samo tamo gde nas stanari žele, oni sakupe više od 50% potpisa i onda se uz njihovu saglasnost zapravo realizuje umetnički rad, mi njih konsultujemo u samom procesu, oni daju komentare na skice, prosto upoznati su sa onim što će se prethodno desiti na zidu njihove zgrade. Ali ono što nas je dakle posebno obradovalo jeste što su ljudi iz susednih zgrada nam prilazili, tražili broj telefona, sajt naše organizacije da mogu da pronađu kako bi prijavili svoje ulaze, zapravo fasade, zapravo tih ulaza na oslikavanje za neke buduće akcije.
Najbolji primjer kako je to i ulična umetnost i nešto što se do skora smatralo, hajde da kažem, da upotrebim tu grubu reč, poganim, može u stvari da obogati životni prostor.
Pa kako da ne, nažalost, zakonska struktura i dalje ne prepoznaje uličnu umetnost u pozitivnom kontekstu, već samo reaguje kada se ona desi, pa onda odlučuju organi da li će biti kažnjena ili ne, ali nadamo se da će u tom smislu, možda upravo ovako iz ovih komšiluka, da se rodi neka inicijativa da zapravo ova umetnost bude prepoznata, odnosno ova vrsta umetnosti, ali ono što moram da isteknem je stvarno koliko ljudi zapravo misle da drugi ljudi imaju predrasude, što uopšte se pokaže zapravo kao upravo suprotno. Mi smo imali baku koja je predsjednica kućnih stanara koja je donala 40 palačinki za sve ljude koji su slikali, plus nas koji smo bili iz organizacije, druga komšica nam je donala čokoladne bananice, ljudi su kuvali kafu umetnicama, stvarno se stvori jedna jako lepa dinamika unutar te same zajednice, a zajedno sa umetnicima i nama kao organizatorima, naravno.
A juče, tačnije prekjuče, ste radili u otežanim okolnostima, padala je kiša u jednom trenutku i baš je bilo onako zahladnilo.
Pa jeste, najhrabrije umetnici su ostale da sačekaju da se završi kiša i započele rad uprkos tome, ali mislim to je taj neki izazov zapravo rada na otvorenom prostoru, ali uprkos tome zapravo svi radovi su završeni na vreme.
I ulepšavaju ulicu Despota Đurđa broj 7 i 9 i Mike Alasa 36. Zanimljivo je da su ove godine sve umetnice radile, njih 8, uglavnom su to generacije neke 90. godine, ali imate i jednu 16-godišnjakinju među njima.
Tako je, pa nama je ove godine zapravo bilo važno da pružimo šansu i nekim vizualnim umetnicima i umetnicama, ispostavilo će se da su, na kraju učestvuju samo devojke, i tako smo raspisali konkurs koji je zapravo pozvao one autore koji zapravo nemaju iskustva u radu u javnom prostoru. Njima je u nekoj vrsti uloge mentora, odnosno mentorki su bile već iskusne ulične umetnice Tijana Tripković, Barbara Divić i TKV, opet sasvim slučajno ponovo sve devojke, jer nam je jedan mentor iz opravdanih razloga otkazao. One su opet izabrale samo devojke, tako da iz nehata smo imali jedan potpuno ženski festival.
Što daje poseban pečat celoj priči. A ja sam rekao da je to za vikend bilo prvo poluvreme festivala, drugo sledi sutra, jedna vrlo zanimljiva tribina će biti organizovana.
Tako je, reč je o tribini koja se zove Jedan za sve, a sugeriše na javni prostor. Desit će se u nekadašnjoj ustanovi kulture Parobrod, sada ustanovi kulture Stari grad, od 19 časova. Tu ćemo se na jedan malo različit način, a opet vrlo sličan, baviti javnim prostorom. Sagovornice su nam Jasna Bratičević iz Svratišta, Milica Mraović i Nikoleta Kosovac iz Lica ulice. Bavit ćemo se malo javnim prostorom iz perspektive nekakvih drugačijih korisnika, odnosno prevashodno korisnika koji su manje vidljivi u javnom prostoru s jedne strane, s druge strane pričat ćemo i o nekim ne tako željenim intervencijama kao što je govor mržnje koje se dešavaju u javnom prostoru i kako umetnici i aktivisti mogu reagovati zapravo i na tu vrstu manifestacije u prostoru koji svi delimo.
Zbog epidemioloških mera pretpostavljam da je broj prisutnih ograničen.
Tako je, važeće mere su na do 30 ljudi u tom prostoru, to će biti u onom gornjem većem prostoru ustanove kulture Parobrod, tako da naravno pozivamo sve da dođu s maskama i distanca će biti obezbeđena već na licu mesta.
Odlično. Eto, to bi otprilike bilo za ovo jutro od mene i moje sagovornice Tamare Marković, koosnivačice festivala Rekonstrukcija. Toplo vam preporučujem da se prošetate do Dorćola, ako ste ovde u Beogradu, i obiđete ulicu Despota Đurđa, brojevi 7 i 9, odnosno Stade mi mozak, Mike Alasa 36,
da.
Jeste, i da pogledate kako izgledaju ti murali koji evo od ovog vikenda ukrašavaju ove beogradske ulice.
Ja bih, Miša, ovome samo dodala da kada to sve ljudi obiđu, onda mogu da skoknu i do Cetinske, do kafea 16 i da malo razgledaju šta to visi na štriku, a to je umetnost koja visi na štriku, jer ove godine festival
umetnosti na ulici Rekonstrukcija ima akciju U domi umetnost. To možete da uradite i danas. Akcija traje do 29. septembra. Dakle, organizatori pozivaju publiku da radove na toj lokaciji u domi, odnosno ponese kući, a da potom fotografiše uz tagovanje autora rada i haštagove u domi umetnost i Rekonstrukcija 2020. Tako da, eto, jedan lep festival, već treće izdanje i ja lično ga od srca podržavam, a kako smo bili u prilici da čujemo, i mnogi od Beograđana čije znanja, čije zgrade sada krase ovi zanimljivi i vredni murali. Hvala, Miša.
Hvala i tebi, Elizaveta, i pozdrav još jednom.
8:42. Minuta do 9 časova. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda podsjeća vas da su temperature u našoj zemlji između samo 7 stepeni koliko je na Kopaoniku i Crnom Vrhu i 19 stepeni koliko je u Beogradu, Valjevu, potom Kruševcu, Leskovcu i u Vranju. U Novom Sadu sada 17 stepeni, u Kragujevcu i u Nišu 18 stepeni. A evo i jedne preporuke za čitanje u današnjem jutarnjem programu. Reč je o veoma zanimljivoj knjizi autorke Gabriele Grayson, koja je već poznata domaćoj čitalačkoj publici. A o knjizi, njenoj knjizi Einstein i ja, čućemo više od kolege Ranka Stojilovića.
Gabriela Grayson je naučnica, završila je studije nuklearne fizike u Milanu, ali je i pisateljica, novinarka, rediteljka i glumica, koja se proslavila pre svega knjigama i monodramama o životu poznatih fizičara. Takođe, vodi popularno naučne emisije na nacionalnom radiju i televiziji RAI i piše kolumne u uticajnom dnevnom listu Republika. Italijanski mediji nazivaju je i rock starom fizike. Polazišna tačka knjige Gabriele Grayson je Ciriška politehnika 1896. godine, početak ljubavne priče Mileve i Alberta, 20 godina njihovog braka i fizike. Gabriela Grayson nam priča Milevinim glasom, kroz prizmu sazdanu od spiskova, klasifikacija, ljubavi, ka brojevima, pravim uglovima, u pozadini su društvo tog razdoblja i njihova želja da promene svet, kaže Kristina Koprivšek, prevoditeljka sa italijanskog, kojoj je Monika Finn, slavistkinja sa Univerziteta u Padovi, preporučila ovo uzbudljivo biografsko štivo.
Mileva je prikazana na jedan potpuno drugačiji način od onog na koji je shvatana sve ovo vreme i kao jedna izuzetno snažna, odvažna žena, van svog vremena, sa takvim umom, sa takvim stavom, sa takvim idejama, pritom ne treba zaboraviti da ona nije i sama je tvrdila da nije lepa, da je hramala i danas u ovoj diktaturi lepote mislim da bi joj jednako bilo teško da se izbori sa nekim stvarima.
Kristina Koprivšek ističe da priču o 20 godina zajedničkog života prati i atmosfera muzike, izleta sa sinovima, mentalnih ogleda, diskusija u kafeu Metropol i zajedničkih putovanja umom, sve do nastanka specijalne teorije relativiteta. Potom sledi razvod koji će otvoriti novo poglavlje u Einsteinovom životu, poglavlje Nobelove nagrade i uspeha.
Te priče ne bi bilo da nije bilo fizike, to je svima jasno jer su se oni sreli naravno na politehnici u Cirihu i ja nekako stičem utisak da su varnice odmah prepoznali. Mislim da je Einstein prema Gabrielinoj verziji bio fasciniran Milevinim umom i mislim da je to ono što je njih zaista vezivalo u početku, što se tokom vremena negde izgubila jer je on preuzeo svoju energiju i ona se više nije okretala i nije davala te raznobojne šarene boje ljubavi, fizike, intelektualnih razmena.
Podsjetimo, aktuelnost ove uzbudljive knjige je i u činjenici da je Politehnički univerzitet u Cirihu odbio da Milevi Marić posthumno dodeli diplomu. Navedeno je da im to ne dozvoljavaju univerzitetska pravila, a inicijativu o posthumnoj dodeli diplome pokrenula je upravo autorka knjige Einstein i ja, Gabriela Grayson.
I'm
7 do 9. Čuli ste već i u našim vestima u toku jutarnjeg programa Radio Beograda 1 da se danas u svetu, ali i kod nas, obeležava Međunarodni dan prava javnosti da zna. O tome ćemo dodatno govoriti i opširnije na našem programu u našem magazinu na prvom, koji počinje odmah po završetku jutarnjeg programa, ali najavljujemo da će Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka ličnosti i ove godine posebno obeležiti jednom svečanošću ovaj današnji međunarodni dan, i to u saradnji sa misijom OEBS-a u Srbiji, Nezavisnim udruženjem novinara Srbije, Udruženjem novinara Srbije i Koalicijom nevladinih organizacija za slobodu pristupa informacijama. Inače, Međunarodni dan prava javnosti da zna u našoj zemlji se od 2006. obeležava da bi inspirisao, kako se kaže, sve organe vlasti da poboljšaju transparentnost svog rada i saradnju sa građanima, a građane da ohrabri da ostvare svoje pravo na slobodan pristup informacijama od javnog značaja i da prepoznaju organe vlasti kao svoje partnere. To je dakle ideja. Povodom obeležavanja današnjeg dana bit će tradicionalno uručene i priznanja predstavnicima organa javne vlasti koji su se u proteklih godinu dana istakli u afirmisanju prava javnosti na slobodan pristup informacijama, kao i osnovnog ljudskog prava i jednog od fundamentalnih principa dobre uprave, kaže se u najavi ovog događaja. A kao što rekoh, bit će o tome još dosta govora danas na talasima prvog programa Radio Beograda. Također, jedna od tema koja će sasvim sigurno biti u centru pažnje cele ove sedmice jeste ta da drugi zastoj otplati obaveza prema bankama ističe 30. septembra, danas je 28. da vas podsjetimo. Banke će u narednim danima klijentima koji su prihvatili moratorijum dostaviti novi plan otplate putem pošte ili mailom i klijenti će imati 7 dana da se o ponuđenom planu izjasne. To je saopštilo Udruženje banaka Srbije i iz tog udruženja savjetuju da klijenti pažljivo pročitaju dopis banke i odaberu jednu od tri opcije koja im najviše odgovara. Prva mogućnost jeste da se prihvati plan otplate koji ponudi banka, u kojem je rok otplate produžen za dužinu trajanja moratorijuma, a kamate iz moratorijuma raspoređene na preostalo vreme otplate kredita. Druga mogućnost, ako im to finansijska situacija dozvoljava, jeste da odjednom plate zaostale rate sa kamatom i nastave otplatu prema dosadašnjem planu. Treća mogućnost je da plate samo kamatu, a da rok otplate kredita produže za broj rata za koje je važio moratorijum. To dakle poručuju iz Udruženja banaka Srbije. No, kažem, s obzirom da je drugi moratorijum prihvatilo 82% građana i 69% preduzeća i da je ukupna vrednost zaustavljenih obaveza gotovo milijardu evra, ovo je velika, važna tema o kojoj će sasvim sigurno u medijima, pa i na prvom programu Radio Beograda, biti mnogo reči tokom ove sedmice. Mi sada slušamo Indilu dok čekamo vesti u 9, a posle vesti u 9 posljednji sat jutarnjeg programa.
ma douce souffrance. Pourquoi ces charmes et tu recommences? Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir que tout recommence.
Tačno je 9 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Borbe između snaga Jermenije i Azerbejdžana u regionu Nagorno-Karabah nastavile su se jutro, sa obe strane su u toj oblasti rasporedile teško naoružanje. Informativni centar jermenske vlade saopštio je da je ubijen 31 vojnik nepriznate Republike Nagorno-Karabah. Ministarstvo odbrane Azerbejdžana govori da su jermenske snage jutro zgađale grade Tertar u blizini regiona Nagorno-Karabah i upozorile da će biti preduzete recipročne mere. Predsjednik Azerbejdžana Ilham Alijev kaže da je jedna strana odgovorna za poslednja dešavanja.
Nije tajna da je sve počelo artiljerijskim napadom Jermenije, da su prvo poginuli vojnici i građani Azerbejdžana, a to je samo nastavak redovnih provokacija Jermenije koje traju već neko vreme. Naše snage su dobro odgovorile neprijatelju.
Premijer Jermenije Nikol Pašinjan upozorava da je situacija na pragu opšteg rata, optužuje zvaničnu Ankaru za doprinos krizi.
Agresivno ponašanje Turske pojačavalo se tokom leta, što može dovesti do strahovito razornih posljedica po Južni Kavkaz i susedne regione. Poziva međunarodnu zajednicu da zajedničkim naporima spreči sve pokušaje destabilizacije regiona. Na pragu smo opšteg rata, usled opasnog ponašanja Turske.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres pozvao je obe strane da hitno obustave borbe i vrate se pregovorima. Trenutni prekid sukoba traži Moskva, Vašington i Brisel. Prvo pojavljivanje Saljiha Mustafe pred sudom u Hagu biće održano danas u 15 časova. Mustafi će biti predstavljena optužnica nakon koje će se izjasniti o krivici. Tereti se za ratne zločine, lišavanje slobode, surovo postupanje, mučenje, ubistvo. Danas će u svojstvu osumnjičenog biti saslušan i nekadašnji komandant takozvane OVK Agim Čeku. Epidemijska situacija u Srbiji je stabilna i zato krizni štab na današnjoj sednici koja je u toku odlučuje o ublažavanju pojedinih mera. Epidemiolog Branislav Tijodorović je rekao za RTS da se razmatra produženje radnog vremena za određene ugostiteljske objekte kao i povećanje broja učesnika pojedinih manifestacija. Tijodorović je ipak upozorio da je virus i dalje prisutan i da moramo biti izuzetno oprezni.
Zato to skrećem pažnju da i sve što danas budemo odlučivali o određenim manifestacijama, uslovima rada, o produženju radnog vremena za neke od ugostiteljskih objekata i slično, sve će biti zasnovano na tome da oprezno donosimo odluku da očuvamo stanje. Zašto to govorim? Zbog toga što smo imali puno primjera, kao što su Češka, Island ili Nemačka, koji su imali izvanredno dobru situaciju da bi se ona pogoršala sa popuštanjem mera, i moramo i na tuđem iskustvu da učimo i da se pripremimo za što bolji potez sa naše strane.
U opštoj bolnici u Novom Pazaru u poslednjih 48 sati nema hospitalizovanih COVID pacijenata. Direktor te ustanove, dr. Meho Mahmutović, naglašava da nema ni opuštanja, i to zbog velikog broja povratnika sa letovanja. Zato se pripremamo za eventualni novi talas epidemije, kaže Mahmutović.
Infektivno odeljenje će sad sa spajanjem sa delom koji je bio ranije zadužen za ortopedske ambulante i za transfuziju, toplom vezom su ta dva dela, odnosno te dve zgrade, povezane. Razvodi se trenutno kiseonik u ovom drugom delu, jer je kompletno infektivno inače imalo razveden kiseonik. Sad se razvodi za ovaj drugi deo i bit će tu proširen posteljni fond, tako da će infektivno odeljenje sa 20 postelja biti prošireno na 60 postelja. Proveden je centralni kiseonik na odeljenju opšte hirurgije, koji je u prošlom talasu bio pretvoren u COVID, pa su tu bile boce kiseonika, sad će biti centralni kiseonik. Odeljenje ORL i očno također centralni kiseonik dobilo, tako da sad kompletan naš blok će imati blizu 300 mesta sa centralnim kiseonikom.
Vlada Slovenije odlučila je da zbog povoljne epidemijske situacije Srbiju stavi na takozvanu zelenu listu zemalja. To znači da je našim građanima dozvoljen ulazak u Sloveniju bez boravka u karantinu i PCR testa. Kako međutim javlja naš dopisnik iz Ljubljane, još nema zvaničnih informacija o tome da li ta odluka važi od danas ili stupa na snagu sutra. Takođe, naši građani moraju da dokažu da u poslednje dve nedelje nisu boravili u zemljama sa velikim brojem obolelih, javlja Vladimir Banić.
To bi bila po slovenačkom tom kriterijumu Crna Gora ili Bosna i Hercegovina ili Makedonija. Dakle, doneta je ta odluka juče i na Twitter nalogu vlade Republike Slovenije to objavljeno da će biti važeća od danas. Međutim, sledila je vrlo brzo ispravka da ova odluka važi od utorka. Tako da možda ljudi koji su htjeli već danas da krenu da se zaustave, da sačekaju, da provere sa ambasadom. Govorimo o slovenačkoj ambasadi u Beogradu i naravno mi ćemo pokušati da proverimo odavde da li je ta odluka važeća zaista od danas ili, kao što je bila ispravka na Twitteru, u zvanično slovenačke vlade, od sutra.
Obeležava se Međunarodni dan prava javnosti da zna. Cilj je da se promoviše pravo na pristup informacijama kao jedno od osnovnih ljudskih prava i da se podstaknu građani da koriste svoje pravo, a javne vlasti na bolju transparentnost u radu. Poverenik za informacije od javnog značaja Milan Marinović kaže da statistika pokazuje da smo već duži niz godina na istom nivou kada je reč o dostupnosti informacija.
Ima tu više faktora. Jedan od njih je taj što ni građani nisu baš najbolje informisani, iako je toliko vremena prošlo, o tome šta znači pravo da se zna, pravo na slobodan pristup informacijama od javnog značaja. Kad je u pitanju zaštita podataka o ličnosti, to je već malo bolja. Građani nisu dobro informisani, posebno građani u lokalnim zajednicama van Beograda, i treba stalno raditi na njihovoj edukaciji. Građani ne znaju u dobroj meri kako da ostvare to svoje pravo, odnosno ne znaju pre svega da imaju to pravo. Kako da ga ostvare.
Međunarodni dan prava javnosti da zna je ustanovljen 2002. godine, mada je njegovo formalno obeležavanje počelo godinu dana kasnije. Ove nedelje ističe drugi moratorijum u otplati kredita, koji je prihvatilo 82% zaduženih građana i 69% preduzeća. Po isteku moratorijuma građani imaju tri opcije, najavljuje generalni sekretar Udruženja banaka Vladimir Vasić.
Prva jeste da su, recimo, da su potrošili novac za ova dva meseca i onda se ta kamata koja je redovna raspoređuje linearno na ostatak duga, vremenski period se produžava za dva meseca i oni nastavljaju da plaćaju svoju ratu. Imaju i 7 dana mogućnost da se opredele za druge dve varijante, to znači da su, ako nisu uopšte potrošili novac, to znači da se jave banci da kažu, molim vas, ja imam dve rate, naplatite, i tu nastavljaju plaćaju potpuno istu ratu kao i ranije. Imamo još jednu opciju koja kaže, ok, potrošio sam deo novca, ali imam za kamatu. Dve redovne kamate koje su bile za ova dva meseca, dajte, molim vas, naplatite mi to. Produžava se vremenski period za dva meseca i nastavi da plaćaju.
Za sat vremena u Sava centru počinje nova sednica Skupštine grada Beograda. Pred odbornicima će se naći još jedan ovogodišnji predlog rebalansa budžeta, zatim odluke o izgradnji dodatnih vrtića, kao i one o podizanju spomenika trojici bivših gradonačelnika Branku Pešiću, Vladi Iliću i Milošu Savčiću. U prvom kolu Roland Garrosa danas se sastaju naši teniseri Filip Krajinović i Nikola Milojević. Njihov meč počinje oko 14.30. U poslepodnevnim časovima UEFA bi trebalo da donese konačnu odluku o tome da li će biti prihvaćen predlog fudbalskog kluba Crvena zvezda da se play-off susret Lige Evrope protiv Ararata iz Jermenije zbog ratnog stanja u toj zemlji odigra u Beogradu umesto u Jerevanu. Susret je prvobitno bio zakazan za četvrtak 1. oktobar u 16 časova. Danas umereno do potpuno oblačno vreme, malo toplije, ponegde sa slabom kišom. Posle podne jače na oblačenje sa kišom, i to prvo na zapadu i jugozapadu, a tokom noći i u ostalim krajevima. Vetar jak, temperatura do 26 stepeni. Trenutno u Novom Sadu 17 stepeni, u Kragujevcu i u Nišu 18, u Beogradu 19 stepeni. 9:09, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda. U nastavku poslednji sat današnjeg izdanja jutarnjeg programa. Sa vama je Elizabeta Arsenović. Do slušanja. Prijatno.
9:12 na kraju jutarnjeg programa Radio Beograda 1, odnosno na početku našeg poslednjeg sata. Želimo vam dobar dan i bez obzira što ste koliko pre 5 minuta na kraju vesti u 9 čuli temperature u ovim najvećim centrima, to je stara vest. Mi imamo novu vest kada su temperature u pitanju. Upravo objavio Republički hidrometeorološki zavod i još jedna je potvrda da će makar ovo prepodne biti lepo i prijatno toplo u najvećem delu naše zemlje, s obzirom da je najviše trenutno izmerena temperatura 21 stepen koliko je u Valjevu. 20 stepeni je u Sremskoj Mitrovici, toliko je i u Leskovcu, u Novom Sadu je 18, sada je 18 stepeni i u Beogradu, u Kragujevcu 19, toliko je i u Nišu. Uglavnom više ima oblaka nego vedrine, potpuno vedro trenutno je samo u Somboru u kom je 19 stepeni, a i dalje ima slabe kiše ponegde, konkretno u Kuršumliji u kojoj je 15 stepeni i u Kruševcu u kom je 19 stepeni. Nešto kasnije u ovom posljednjem satu današnjeg izdanja jutarnjeg programa podsjetit ćemo vas i na prognozu vremena za danas, ali i za dane koji su pred nama. To ćemo vam saopštiti, nećemo vas podsjetiti s obzirom da tome još nismo govorili. Ali ono o čemu uvek govorimo ponedeljkom, odnosno što vam prenosimo ponedeljkom, su vesti EU Infocentra.
Vesti EU Infocentra.
Slušate EU za tebe, Radio Vesti. Prijemom novih ljudi u Gradski zavod za javno zdravlje u Valjevu skraćene su smene i značajno je olakšan rad u vreme pandemije COVID-19. Kaže doktorka Slađana Mukić iz ove institucije. Ona je samo jedna od mnogih koja je posao dobila uz pomoć sredstava Evropske unije. Unija je finansirala zapošljavanje medicinskog i nemedicinskog osoblja iz Srbije na period od 6 meseci. A njih 10 iz Valjeva sastalo se sa šefom delegacije Evropske unije u Srbiji, ambasadorom Semom Fabricijem. On im se zahvalio što su došli da pruže pomoć u teškoj situaciji koja nas je sve snašla. Stanovnici opština Žabari i Žagubica na jugu Srbije lakše mogu da dođu do usluga socijalne i zdravstvene zaštite zahvaljujući ulaganjima Evropske unije u obnovu objekata za tu namenu. Šef sektora za upravljanje projektima delegacije Evropske unije Martin Klauke je u Žagubici obišao zgradu Doma zdravlja u kojoj je Evropska unija sa više od 86.000 evra finansirala rekonstrukciju sistema grejanja i ventilacije, radove na spuštanju plafona i postavljanju LED osvetljenja. Evropska unija od 2007. do 2016. opredelila preko 152 miliona evra bespovratnih sredstava kako bi podržala investicije u energetsku efikasnost u zemljama koje su u procesu pristupanja. Jedna od opština u Srbiji koje su iskoristile deo ovih bespovratnih sredstava je Veliko Gradište. Ova opština, u kojoj živi oko 17.000 ljudi, nedavno je rekonstruisala ulično osvetljenje uz pomoć sredstava Evropske unije, čime je postigla veću energetsku efikasnost i velike uštede kada su u pitanju troškovi. Opština se prošle godine prijavila za regionalni program energetske efikasnosti, zahvaljujući čemu je instalirala novo ulično osvetljenje. I ove godine, poslednje nedelje septembra, u Srbiji kao i u EU održava se Evropska nedelja sporta. Osnovni ciljevi Evropske nedelje sporta su podsticanje građana na bavljenje fizičkom aktivnošću, bez obzira na godine ili fizičku spremnost, kao i edukaciju građana o zdravom načinu života. U Evropskoj nedelji sporta predstavlja vam sportski objekat koji je uz pomoć Evropske unije renoviran ili izgrađen nov, a danas pruža mogućnost za uspešno bavljenje sportom. Unija je za rekonstrukciju pomoćnih i administrativnih prostorija sportskog kompleksa u Dimitrovgradu izdvojila 137.000 evra, dok je opština Dimitrovgrad učestvovala u projektu sa 24.500 evra. Nedeljni pregled vesti pripremio EU Infocentar u Beogradu. Delegacija Evropske unije i EU Info mreža sprovode kampanju EU za tebe, o kojoj se možete informisati na stranici europa.rs. Čujemo se za 7 dana.
Thank you.
A u 9:21 u studio Radio Beograda 1 je stigao
gost jutra.
Na samom početku današnjeg jutarnjeg programa najavili smo da će naš gost biti Zoran Hamović, predsjednik Udruženja profesionalnih izdavača Srbije i direktor i glavni urednik izdavačke kuće Clio, dugogodišnji poznanik i saradnik Radio Beograda, i uvek mi je drago kada ste tu, Zorane. Dobro jutro ili dobar dan, nama svima već dobar dan, verujem i vama.
I vama dobro jutro i dobar dan i našim dragim slušalcima.
I pričat ćemo o tome šta će biti sa našim, a slobodno mogu mislim tako da kažem, Međunarodnim sajmom knjiga u Beogradu. Krajem prošle sedmice su stigle dve vesti, dve najave. Jedna je, od ranije znamo da sajma, onakvog sajma knjiga na kakav smo navikli, kakav smo čekali, kakav volimo ove godine, iz dobro poznatih okolnosti biti neće. Dakle, pod kupolama Beogradskog sajma krajem oktobra, ali kažem, prošle sedmice stigle su dve najave da će biti festival knjige ovdje u Beogradu negdje na nekoj od centralnih gradskih lokacija, a oglasio se i Beogradski sajam koji je na svojoj internet stranici, to mi je bilo vrlo zanimljivo, najavio sajam knjiga, ali za decembar ove godine. Međutim, znate što je interesantno, samo su promijenili zaglavlje tog dela, jer u ostatku te objave je da će sajam trajati od 25. oktobra do ne znam kada, da će, tako dalje i tako dalje. Hoću reći da li tu preteže sada želja nad onim što su mogućnosti ove godine realno?
Pa, verovatno da bi to bila najbolja formulacija, da svi iz svojih dobrih želja i nekako iznenađenja koje smo svi, koga smo svi žrtve zapravo, zato što, znate, ovo je vreme u kome ništa ne možete da planirate. I kako ono narod kaže, vi planirate, a Bog se smeje, ako to postoji, sad upravo je
sad
taj,
živimo to.
Sad to preživljava. Jer nismo svikli na to da takva vrsta iznenađenja može da bude, i prosto se sada snalazimo i svako se snalazi kako zna i ume. I to je ono što izaziva nesigurnost kod svih. I ugrožava nas, pa i mogu da kažem i frustrira, zato što onda stojimo, ne činimo, ili ako činimo imamo osjećaj da činimo pogrešno, onda i neko drugi učini nešto pogrešno i vi imate onda onu staru ko uđe u...
Dinar da uđe i... da.
Nego ko uđe u pogrešan voz, onda
to, da.
Sve stanice pogrešne. E, tako i ovde. Dakle, šta god učinite, pogrešili ste. Jer ne možete više da odmerite ni dimenzije činjenja, niti da imate jednu vrstu nekog ozbiljnijeg plana koji možete ispuniti, jer su svi faktori zapravo protiv vas. Tako i ovde. Prosto zaposleni na sajmu knjiga su zaista u jednoj, odnosno na Beogradskom sajmu, da budemo precizniji, su zaista u jednoj jako, jako lošoj situaciji, zato što treba imati u vidu da su bili jedno vreme kao COVID bolnica. Dakle, oni imaju celu godinu, evo, odnosno do sada su u poziciji da nemaju ni jedan događaj. Dakle, to je skoro godinu dana će biti bez prihoda. I naravno da i ne samo zbog prihoda, nego i zbog važnosti manifestacija pojedinih, jer to je tradicija, to je nešto što je vezano za to mesto i to je duh tog mesta. Pa i sam sajam knjiga, koji pretpostavljam da je nesumnjivo jedna od najznačajnijih manifestacija, siguran sam da zaposleni žele i iz te najbolje želje oglašavaju, zapravo nadajući se da će uslovi u decembru biti naklonjeni toj ideji da možemo da realizujemo.
Ali nije samo do uslova, je li tako? Na sajmu knjiga, sajam knjiga čine izdavači, čine i aktualna produkcija, čine gosti tog sajma, čine mnogobrojni događaji i dešavanja na tom sajmu, osim mnogobrojnih posetilaca i naravno zaljubljenika u taj sajam. A može li se, ako se nešto već, za nešto već dugo zna da ga biti neće u oktobru, može li to onda da se priprema, evo, ovako kako ste vi sad objasnili, za decembar, pa može biti, bit će ga, a može biti i neće?
Pa ne može, zato što pripreme su, kao što znate, za svaki Beogradski sajam knjiga celogodišnje. Svi se mi zapravo u kontinuitetu pripremamo, ali postoje i neka vrsta intenzivnijih priprema nekih možda 2 do 3 meseca kada se neke stvari dovršavaju, kada se malo poslovi intenziviraju i kada se konačno izađe na sajam, jer svaki Beogradski sajam knjiga je za nas neka vrsta premijere. Mnogo je novih knjiga koje se tada pojavljuju i podrazumeva se zapravo da je za sve nas to najvažniji događaj u godini. Prema tome mi merimo šta smo uradili. Kad kažem mi, ja mislim i na nas koji objavljujemo knjige i na čitaoce koji tamo dolaze, a i eto i na vaše kolege.
Apsolutno.
Koji se prema tome također ravnaju, jer mere produkciju, daju neku vrstu, imaju zapravo jednu predstavu koja je važna za sve, stvaraju jednu vrstu javnosti koja je vezana za knjigu. E sad, kad govorimo o javnosti, malo pre ste nešto vrlo značajno spomenuli, jer obično se govori o sajmu knjiga sa jednom vrstom asocijacija da je to neka vrsta velike prodavnice knjiga. E, u tome je stvar što to nije tako. Jer čak nije ni najvažnija knjiga na tom sajmu. Ona je samo podsticaj za ono što je najvažnije, a to su susreti među ljudima. Jer taj prostor je zapravo jedan izvrstan prostor u kome se stvara onaj divni žamor, u kome se stvara susret među onim ljudima koji tokom godine možda imaju čak prilike da se nađu, ali ne na tom mestu i sa tim povodom. I onda kad imate bezbroj tih slučajnih susreta koji su možda i po najvažniji, iz kojih iskrsavaju ideje i kasnije se rađaju ljubavi prema različitim stvarima. To je ono što je na sajmu važno, ta vrsta radosti, tog prijatnog uznemirenja kada ste na onom mestu koje volite i kada ste vezani za ono što je deo vašeg života, i to je itekako važno.
A sad će neko reći, ali Frankfurtski sajam knjiga, koji je definitivno i najznačajniji i najprestižniji sajam knjiga, odnosno takva manifestacija, će ići online. Zašto Beogradski ne može?
Prvo, Frankfurtski sajam se pripremao, da tako kažem, odnosno tim koji organizuje Frankfurtski sajam knjiga je se blagovremeno organizovao i imao je mogućnost da napravi nešto što je strateški bilo od važnosti kao kombinacija različitih formata komunikacije sa profesionalcima i na kraju i sa samim čitaocima. Kad kažem profesionalcima, svi znaju da je Frankfurtski sajam pre svega namenjen nama izdavačima, ali već dugi niz godina i onima koji su zainteresovani, dakle čitaocima koji dolaze na sajam, dakle posetioci, koje prosto zanima svetska produkcija i komunikacija sa različitim svetskim izdavačima. Ove godine Frankfurtski sajam se, da tako kažem, blagovremeno pripremio, znajući šta sve može biti, i pokušao je do posljednjeg časa da, nudeći različite stvari, sačuva i onu ideju o tome da je ipak ono što je u halama pravi sajam. A napravio je neku vrstu rezerve tako što je proglasio jedan novi deo sajamske ponude upravo za šire čitateljstvo i za one koji se za knjigu zanimaju. Reč je o događajima koji su po čitavom Frankfurtu. Na 80 mesta je bilo planirano i upravo će kroz nekoliko dana i početi tih 80 događaja. Dakle, u čitavom Frankfurtu postoji nešto što se zove Book Fest i što zapravo pruža mogućnost kontakta čitalaca sa autorima, sa onima koji se bave na ovaj ili onaj način knjigom. Dakle, reč je o programima koji se dešavaju na mestima koje omogućavaju, pre svega su to programi napolju, a i na onim mestima gde je vrlo visok stepen bezbednosti onih koji u tome učestvuju. To je jedan format. Drugi format koji je pripremio Frankfurtski sajam je zapravo velika platforma koja povezuje na različite načine sve izdavače sveta koji to žele. Naravno, pruža im se mogućnost da dođu do podataka koji su im važni, da dođu do kontakata koji su važni i do sadržaja koji im čine kvalitetnijim posao kojim se bave. Mi znamo vrlo dobro da se i u proteklim godinama Frankfurtski sajam veoma mnogo starao o našoj profesiji, čak ima akademiju koja se bavi profesijom. Mi nemamo naravno fakultet, nemamo mogućnost da imamo visoko obrazovanje u ovoj oblasti, ali je ta akademija zapravo učinila veoma mnogo. I između ostalog, taj sajam, što i ova godina potvrđuje, je onaj koji uvek čini jednu vrstu prodora u istraživanju profesije, uvek čini još jedan korak kojim nam, da tako kažem, oslobađa onu misao da je sa našim poslom civilizacijski gotovo. Daje još jedan stepen nade i još jedan korak ka onome što je izvesna budućnost, da ono čime se bavimo. Uvek su to prijatna iznenađenja i uvek su to podsticajna iznenađenja. A sa treće strane...
Ali nemamo vremena, izvinjam se, ali htjela bih možda malčice sada da vratimo ponovo na domaći teren celu ovu priču. Mi nemamo vremena, bez obzira što je ovo sad odličan primer i što vi, kako vi kažete, novi prosto prodor Frankfurtskog sajma knjiga. Nismo tako razmišljali. Mi smo nekako mislili da će ipak biti tako da našeg sajma može biti na način na koji mi na prvom mjestu, mislim, volimo. Naravno, iz vašeg ugla ima još neku dimenziju to, ali i vi to tako volite.
Apsolutno.
Tako da se nismo pripremili. Koliko je realno, evo to da kažemo slušalcima, gospodine Hamiću, koliko je realno da uopšte sajma knjiga bude tog decembra pod kupolama Beogradskog sajma?
Ma tu,
bez obzira na ovu najavu koja nas je sad osokolila malo, mislim.
Vezivati se sada za decembar i razgovarati o tome, to je jedna vrsta nagađanja. Sad mi možemo, zato što nam to prija, na neki način da se nadamo i da kažemo evo biće. Međutim, nije to od presudne važnosti. Biće ga ukoliko budu uslovi se stekli i ukoliko se izdavači budu opredelili da u tim uslovima, jer treba i na to računati,
apsolutno,
izlažu.
Mislila, može li se, možda, to su sve kratki jako rokovi, tamo da je sada počne, a da sigurno znamo da će biti u decembru, bilo bi teško,
tako,
a nekada nismo sigurni.
Tako
da
je, poremećene su sada, poremećeni su tokovi, poremećeni su, svi smo zapravo u jednoj vrsti tih iznenađujućih uslova i niko, da tako kažem, nije spreman za bilo šta ozbiljno i moramo dobrano da spustimo sada adrenalin, što bi se reklo, da bismo mogli možda da se pripremimo ozbiljno za sljedeću godinu, ali taman toliko treba i pitanje je da li će i to biti. Međutim, kad ste rekli pod kupolama, pa i sam Frankfurtski sajam, da se samo za moment vratim, i sam Frankfurtski sajam je hteo i do posljednjeg momenta, i pazite, 800 izlagača je do posljednjeg momenta čekalo i u svakom trenutku spremno da bude tamo. Međutim, onda su otkazali, ali i tu su napravili jednu malu mudroliju, napravili su neku vrstu programa koji će biti bez publike koja je u halama, ali će u toj svečanoj hali, u festivalskoj dvorani, imati jednu vrstu govornog programa gde će samo gosti biti koji su snimani, i napravili su pool medija koji će direktno prenositi ono što ti ljudi tamo budu govorili. To su uglavnom autori, takozvani mislioci i drugi oni koji će davati svoj doprinos toj temi o kojoj govore, ali sa druge strane će neprekidno podsjećati da je reč o nečemu što se događa na sajmu. Tako da nemamo, svi mi koji to posmatramo, nemamo prazninu, nemamo osjećaj da Frankfurtski sajam ovoga dana ne postoji. On postoji, samo se, da tako kažem, u našoj mašti kvalifikuje na drugi način, odnosno pristupa nam sa različitih elektronskih polja.
A pod vedrim nebom, nadamo se vedrim nebom Beograda, krajem oktobra, makar bismo mogli imati ovaj festival knjige kao neki most ili mostić, možda čak pre rečeno, da se ne bi prekinula tradicija našeg sajma knjiga koji je ove godine trebalo da ima svoje 65. izdanje.
Tako je. Nije zamišljen, nikako mi ne bismo želeli sada da zamenimo ulogu Beogradskog sajma knjiga i da kažemo ovo je neka, ne znam, alternativa ili ovo je sada sajam knjiga napolju. Ne, sajam knjiga na Beogradskom sajmu je jedna autentična manifestacija Mi ovo činimo zato što smo odavno imali ideju da napravimo letnji sajam knjiga. Mi sada se nekako sklopilo to da imamo neku vrstu iznudice u kojoj ćemo to učiniti i pokazati zapravo koliko Beogradu nedostaje jedna vrsta letnjeg festivala knjige, koji bi divno bi bilo da bude na Kalemegdanu ili duž Knez Mihajlove ulice. Sećate se, neki put je bilo nekih pokušaja ranije i na samom, recimo, Trgu Republike. Dakle, to su sve prostori koji mogu da budu u jednom periodu osvojeni, da tako kažem, knjigom i da budu letnji program, beogradski letnji program, i mislim da o tome treba razgovarati mnogo šire nego samo u našim krugovima.
A od čega sada zavisi da li će biti sada ovog nultog jesenjeg izdanja festivala knjige?
To, dakle, pazite, tu nema mnogo dilema. Zavisi od Skupštine grada, odnosno Sekretarijata za kulturu i onih koji treba da nam to omoguće, da nam daju dozvole. Kad kažem nama, mislim naravno na sve izdavače koji budu želeli, a reč je zapravo o manifestaciji na kojoj bi bili profesionalni izdavači, odnosno oni koji se bave samo izdavanjem knjiga. Jer vi znate da ima veoma veliki broj učesnika na sajmu, izlagača na sajmu, koji se bave nekim drugim različitim poslovima i koji na sajam dolaze jednom godišnje i pokazuju neku svoju dodatnu produkciju. Tako da su profesionalni izdavači u nekoj vrsti položaja koji je malo zamućen, koji nije dovoljno jasno vidljiv kod publike koja to ne razaznaje. Ovde mi sada želimo da pokažemo produkciju profesionalnih izdavača, odnosno izdavača koji se samo time bave.
Koliko bi to trajalo?
Pa to bi trajalo između 5 i 7 dana, to sad zavisi od dozvole koju će nam grad dati, i ja se iskreno nadam da će ovaj prostor koji sam ja označio biti takođe onaj koji je dostupan, jer o tome je bilo reči i vidim da su i gradski čelnici izrazili veliku spremnost da se na tome poradi. Međutim, trebalo bi da budemo sada prilično efikasni, zato što je malo vremena ostalo, i moram isto tako da upozorim da je ovo sada jedna vrsta brze organizacije i da mi ne možemo sada da razgovaramo o dobro planiranim programima. Mi imamo, svaki izdavač ima mogućnost da neke od svojih programa napravi relativno brzo, jer su mu bliski, jer se njima bavi, ali ipak nismo u situaciji da to sve pripremimo onako kako bismo želeli.
Da, ja mislim da će to vama sve biti oprošteno i da će ljudi voleti taj festival knjige. U najavi ga već je izazvalo dosta veliko uzbuđenje, prosto ovde se nekako ne može zamisliti kraj oktobra bez sajma knjiga, pa kad već ne možemo da imamo sajam knjiga, onda će vrlo dobar biti i festival knjiga, i zato kažem, verujem da će vam sve biti oprošteno, zato što se radi u iznudici. Evo jedna reč koju ste 2 puta upotrebili, a meni se baš svidela, pa ću ju upotrebiti i ja 3. put. Najlepša hvala što ste bili gosti jutarnjeg programa. Mi ćemo i dalje ovo pratiti, obaveštavati naše slušaoce, i ako bi sve bilo onako kako mnogi među nama, a nas dvoje svakako želimo, onda ćemo se vidjeti krajem oktobra.
Tako je, budite nam tamo, dragi gost.
Plainer, saner, we remember all the danger we've. emotions in your mind. Hold me like you never lost your patience. Tell me that you love me more than hate me all the time. And you're still mine. So smoke them if you got them, cause it's going down. All I ever wanted was you. Let's take a drink of heaven, this can turn around. Let's raise a glass or two to all the things I've lost on you. Oh, tell me how I've been lost on you. Oh, just that you could cut me loose. Oh, after everything I've lost on you.
Ovde Radio Beograd. Stop!
The eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
28. septembra 1895. godine preminuo je hemičar i biolog Louis Pasteur. Pronašao je vakcinu protiv besnila, antraksa i crvenog vetra i izumeo proces koji je po njemu nazvan pasterizacija. Dokazao je da bakterije izazivaju truljenje i da prenose zarazne bolesti i objasnio kako nastaje proces vrenja. Na današnji dan 1902. godine u Bukureštu je preminuo kompozitor Jovan Ivanović. Rođen je u Temišvaru 1845. godine, gde je završio osnovnu i srednju školu. Kao siroče stupio je u vojsku sa 14 godina i postao jedan od najboljih muzičara u vojnom orkestru. Komponovao je više od 350 muzičkih dela, a 1889. godine osvojio je nagradu za marš na svetskoj izložbi u Parizu. Jovan Ivanović je komponovao i najizvođeniji valcer na svetu, Dunavski vali. Septembra 1914. godine u Skoplju je preminuo Stevan Stojanović Mokranjac, kompozitor, muzikolog, dirigent, profesor i direktor Srpske muzičke škole u Beogradu. Muzičko obrazovanje stekao je u Rimu, Minhenu i Leipzigu. Po povratku u Srbiju bio je horovođa Beogradskog pevačkog društva, koje je pod njegovim vođstvom steklo međunarodni ugled. osnivač je gudačkog kvarteta, Srpske muzičke škole i pokretač Saveza pevačkih društava. Slušamo anegdote o Mokranjcu.
Bilo je to godine 1896, čini mi se. Majka i otac su me poveli na koncert koji je bio priređen u korist učiteljskog udruženja. U programu je učestvovalo Beogradsko pevačko društvo. Pred horom je već stajao horovođa Mokranjac i dao znak za početak. Ali žamor u sali se nije utišavao. Meni je zbog toga bilo veoma neugodno. Hor otpoče da peva sedmu rukovet.
Kad gospođe i gospoda prestanu da razgovaraju, produžit ćemo koncert.
Bio sam đak bogoslovije u kojoj je on predavao pevanje. Često sam ga gledao sa prozora učionice, kako sa rukama duboko uvučenim u džepove zimskog kaputa, sa štapom čija drška bila u desnom džepu, a vrh okrenut uvis, sa šeširom malo nakrivljenim, ulazi u školsko dvorište. I znao sam za koji tren će biti pred nama. Zagledaće se u nas svojim prodornim pogledom ispod malo zamagljenih cvikera, osmehnuće se dobrodušno i podeliti nam note koje je do duboku u noć sa svojom ženom prepisivao, jer nije imao novaca da plati štampanje.
Majka mi je pričala mnoge zgode o Mokranjcu, o tome kako bi se zaboravio pa izišao na ulicu sa noćnom kapom na glavi i hodao tako dok mu se čaršija smejala. A i o tome da i sam volao šalu, sedeljke i duga bdenja sa umetnicima u kafani Dardaneli.
Na današnji dan 1981. godine u Beogradu je preminula Ksenija Atanasijević, prva žena doktor filozofije u Srbiji. Pisala je rasprave, eseje i prikaze iz oblasti filozofije, etike i estetike i književne kritike. Ksenija Atanasijević doktorirala je 1922. godine i mi slušamo njena sećanja iz tog vremena.
Neki univerzitetski nastavnici nisu mogli ni da zamisle mogućnost da jedna mlada devojka postane njihova koleginica, iako ima sve potrebne uslove za to zvanje. Profesor dr. Miloš Trivunac na jednoj sedmici bacio je bombu. Rekao je, ima krajeva u Srbiji gde žene ljube uluku mlađe muškarce, a vi hoćete da date katedru docenta jednoj mladoj devojki.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Predrag Urošević i Nataša Ćuković.
Just watch.
something. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. I said, Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Come on, dance, jump on it. If you suck, dead and flown it. If you freak, dead and own it. Don't brag about it, come show me. Come on, dance, jump on it. If you suck, dead and flown it. What a Saturday night to be in the spot. Don't believe it, just watch.
Minuta je do 10 časova, odjavljujući ili makar pripremajući se za odjavu današnjeg izdanja jutarnjeg programa na talasima prvog programa Radio Beograda. Imamo jednu novu informaciju, završena je sednica kriznog štaba za borbu protiv virusa korona u našoj zemlji i ono što se očekivalo, što je bilo najavljivano, da će moguće neke mere biti ublažene zbog stabilne epidemijske situacije, upravo to se i desilo. Epidemiolog Darija Kisić-Tepavčević rekla je posle sednice kriznog štaba da je izuzetno stabilna epidemijska situacija, ali nesigurna, sa nekoliko desetina novozaraženih osoba dnevno, doneta je odluka za to da se rad kafića i restorana u zatvorenom prostoru produžava do 23 časa uz poštovanje svih propisanih mera. Ukupan broj ljudi u zatvorenom prostoru limitiran kvadraturom prostorije, udaljenost između gostiju mora da bude najmanje 1,5 metar. A također profesorka Kisić-Tepavčević je istakla da je od početka školske godine izuzetno stabilna situacija i da za 4 nedelje samo jedan slučaj lokalne transmisije u školskoj sredini je zabeležen. Evo, to su najnovije informacije koje smo upravo primili posredstvom agencija, a možete se o tome dodatno obavestiti i na rts.rs. Temperatura u našoj zemlji između 7 stepeni koliko je na Kopaoniku i na Crnom vrhu i 21 stepena koliko je u delimično oblačnom Valjevu, u Beogradu 18, u Kragujevcu 19 stepeni, u Novom Sadu 18, u Nišu 19, a o tome kakav je dan pred nama kada je vreme u pitanju čućemo još jednom dežurnog meteorologa Mirjanu Gulat.
Na području Srbije danas umereno do potpuno oblačno i malo toplije. Prepodne mestimično i sa periodima sunčanog vremena, ali i kratkotrajnom kišom ponegde. Posle podne se očekuju i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Uveče i tokom noći jače oblačenje, na oblačenje s kišom u većini krajeva. Vetar prepodne umeren, u košavskom području i na planinama jak i olujni, južni i jugoistočni, posle podne u slabljenju i skretanju na jugozapadni. Najviša temperatura danas u intervalu od 22 do 26 stepeni. Na području Beograda i šire okoline promenljivo oblačno i malo toplije, prepodne vetrovito i uglavnom suvo, a posle podne sa lokalnom pojavom kiše ili kratkotrajnog pljuska uz mogućnost grmljavine. Krajem dana i tokom noći očekuje se jače na oblačenje sa kišom. Duvaće umereni jak jugoistočni vetar koji će posle podne biti u slabljenju i skretanju na jugozapadni. Najviša temperatura danas oko 24 stepena.
A prema izgledima vremena za narednih 7 dana, dakle do 5. oktobra, sutra nas očekuje pretežno oblačno, malo hladnije, mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima. Sutra uveče postepeni prestanak padavina i razvedravanje, i to prvo na zapadu. U sredu i četvrtak promenljivo oblačno u većini mesta sa sunčanim intervalima, a u brdsko-planinskim predelima i na istoku ponegde sa kratkotrajnom kišom. Od petka pretežno sunčano i toplije. I ovako, najavljujući ovo dolazeće lepše vreme, odnosno vremenske prilike, završit ćemo današnji jutarnji program na talasima prvog programa Radio Beograda. Hvala vam na pažnji. Pozdravljaju vas i zahvaljuju vam muzička urednica Teja Dimitrijević, ton majster Darko Milosavljević, producent Đorđe Radosavljević i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. Za 2,5 minuta nove vesti, a odmah zatim i magazin na prvom sa vama će biti sve do 13 časova koleginica Tanja Zeljković. Prijetno i do slušanja.